hlusta fótbolti.net á X-inu 977.
Heil og sæl og verið velkomin í útastatinn fótbolti.net. Við erum á Ölveri í Glæsibæ, beint eftir landsleik Svartfellinga og Íslands á Laugardalsvelli þar sem að við unnum 2-0 sigur í fyrsta sinn sem að Ísland vinnur sigur í þjóðadeildinni og Tom, það fagnaðar efni.
Já, komin tími til, myndi ykkur segja, eina lið sem eftir var, sko eftir San Marino til þess að setja það í einhvers konar samhengi
San Marino setti pressa okkur í
gær setti pressa okkur til að setja það í smá samhengi að þú unnu þeir síðast fótboltaleik fyrir 20 árum síðan sem er tölvöld lengri heldur en síðan að við unnum leik þannig að það var ansi gott að vinna loksins leik í þjóðadeildinni þannig að við fögnum því
Útastátturinn frumfluttur í hlaðvarpsútgáfu að þessu sinni til að fá bara sem fyrst fersk viðbrögð við landsleiknum og með okkur Sæbjörn Stænke sem að var að spjalla við strákan okkar eftir þennan leik að næri sálina að hafa unnið þetta
Heldur betur, menn voru hressir eðlilega, það alltaf gaman að vinna leiki og sérstaklega að skrifa söguna, það aldrei leiðilegt
Já, það bara svoleiðis Þannig að byrjum bara að fjalla með leik á upphafspunktinum þegar Oki Hóreði og Tom þeir voru að gigga saman hérna á Ölveri í dag
Jú, strákarnir
Já, og þar var byrjunarliðið frumsýnt og það fóru nokkrar hökur í gólfið þar því að þetta var óvænt byrjunarlið stengi
Já, heldur betur, hann svo sem búin að útskýra það núna eftir leik að hérna líkamlegt ástand hjá Gulla og Arnóri ekki alveg nógu gott en það sé samt að fara batnandi og hann
Þegar við talar Arnóri
Arnóri Inga segi ég þá og Guðlaug Viktori sem voru svona mennindir sem við vorum að búast við yrði í liðin þeir eru búin að vera glíma við meðsli og hann svona harætti gerir sér vonum til að þeir getið tekið þátt í leiknum í Tyrklandi
Já Hvernig bara listir á byrjunulegði tón?
Ég var bara nokkuð ánægð með það ég hérna eðlilega saknaði maður Hákus Arnars Haraldssonar að það var kannski
Sværi syngja
Svolítið erfitt fyrir og að velja þá Það sem þeir eru meittir
Og er ekki á landinu
Nei, það svolítið margar ástæði fyrir að var mjög erfitt að velja Og kannski aðalega þau sem meittir
Hákon hefði ekki getað að spila mikið í þessum leik
Nei, mjög lítið, ég er svona alltaf gísk á það Hann sagði hérna á fundinum með 12 unni Að Hákon Arnar átti að vera á hægri vængnum Stefán Teitur var alltaf í byrjunliðinu fyrir þennan leik Þannig að breytingin, það sem að breytist í raunum Voru hjá íslenska liðinu fyrir leikin vegna meiðsla Hákons Var svo að Mikael Neville Andersson fekk tækifæri á hægri vængnum Annars svona var allt í raunum voru bara eins og það átti að vera hjá Ogi sko. Allt sent bara svona ekkit sem að kom kannski á óvart Ég bara svona meða við kannski ég bara svona eitthvað blindur á og kannski fleiri, ég veit ekki hvernig valsmenn hafa verið að spila og hvernig ég hef svolítið mér líður eins og ég hafa verið að halda uppi meiri vörnum fyrir Gylfa heldur en margir aðrir því að mér finnst það sem er að gerast í kringum hann í valsliðinu tölvert verra heldur en það sem hann hefur verið að bjóða upp á í valsliðinu en það skiptir ekki máli að veist, þeir hafa svona sem held ekkit verið sérstaklega impressive og kannski hefur maður einhvern veginn blekst af því en síðan sýndi hann alltaf í kvöld hvað hann getur gert með lið sem hefur kannski meira áhuga á að gera eitthvað hluti í kringum sig þannig að ég bjóst alveg við á móti svartlendingum heima að fá drauma framherja svona dúa okkar frammi ekki að ég hef verið veist, hérna, að kalla eftir því eitthvað beint og hef verið gaman þannig að ég svona komið smá orð að sjá hann í startinu ég svona held að myndi kannski frekar koma inn eftir 60 í staðan fyrir að spila fyrstu 60 annað það sem er bara nokkuð eðlilegt með við meiðsli og þeirra og ég var búin að útskýra meiðslin og ástand
Hann nefnir auðvitað eftirleik líka og talar að Gylfi er veikur
Já.
Og Gylfi svo sem talar það sjálfur, hann vaknar bara veikur í morgun
Matareitrun eða ekki?
Nei, þetta magakveisa, þetta ekki alveg matareitrun
okay.
En það segir okkur að hann var búin að ákveða hann yfir frammi Já. Þannig að Andri Lúkas var greinlega aldrei sko, í hugmyndinu um að starta þennan leik Hvort sem hann byrji, ég held náttúrulega samt að Gylfi og Orri byrji báðir á mánudaginn Þannig að kemur verið lóvart sko Þannig að hérna, en já, bara mjög áhugavert og fínt lið, hérna, ég var mjög spenntu fyrir að sjá Stefán Teit
Þeir maður loga vantala líka?
Já, ég var náttúrulega einstaklega hérna, ánægð með það og fannst ekkert að vera með ykkur gífur yrði en ég hefði náttúrulega strax vilja sjá hann í þessum, hérna, í síðustu leikjum því að hann er bara mér finnst hann bara betri heldur en hinir hvort sem hann sé hérna sonur minn ekki þetta bara þúst mér finnst þetta bara fakta þúst þetta bara þúst bara so be it ég skal bara standa með þeim orðum og deyja á þeirri hæði og hann verður ekki betri heldur en Kolbeinn og hinn sem að spila þarna þanna ég var ánægður með að sjá það og ég var svo sem búin að heyra af því í vikunni að það væri ansi líklegt að hann myndi starta þannig að það kannski komi ekkert persónulega óvart
hann nýtur rauninni góðs svolítið af því samt að Kolbeinn ekki búin að spila mikið með útrekt eftir skiptin og Hóge talar
á meðan að logi er náttúrulega bara þvist,
að brillera bara
gjörsamlega
strömskot sem þetta í brasin hann samt alltaf frábær sko.
En bara gjör, hann lang besti leikmann í liðinu
og hann að brillera í deild sem að Hóge náttúrulega fylgjast með hverjum einasta leiki
ja, jú,
þetta hann bara heima hjá hann
þetta hans í besta deildin
já, nokkala
kannski bara því við erum að tala Loga ég ætla bara strax að mæla með viðtalinu sem Það voru svona 17 fyrirsagnir þar Talar um kortrík og ýmislegt annað, skemmtilegt
En mér veist þetta bara rosalega góð blanda af hérna mönnum sem að treysti fyrir verkefninu sem eru kannski geta eitthvað box office Það var ég að tala um miðverun okkar að hérna, sérst í dag það sem Hjörtur Hermanns og Daniel Leo gera almennt þegar þeir fara út á völlin allt hvað þeir geta til þess að spila eins vel og þeir geta á þess að vera eitthvað showtime, kár og raggi eða eitthvað logi í viðtölum náttúrulega hákonu í markinu bara þú veist því líka bucking presence í þessum gæja sko ég love that kid og einmitt bara þau blanda þessum nýja skóla og hverju leggja þetta svo upp það bara gamla bandið sko mm-hmm. veist, þeir slá taktin og svo bara kom gítarsóluði frá Orra og Jónindi bara geggjað mm-hmm.
Þarna áður við fyrir bara í einhvernar fyrir bara svona í hvernig leikurinn þróaðist þetta var ekki fallegast í fótballaleikur í heimi þarna í fyrir áleiknum
Nei og kannski þú veist meða við mér fannst svolítið skrítið ég var á hérna við vorum í mjög langri bílaröð þá leiðinni hér á Ölver í Glæsibæ sportbar sem eru opin frá 1984 notabene
Nákvæmlega.
Sama ár og Sölvikir Óttarsson fættist og reynda ég
meirum hann á eftir
að hérna að horfa á póssjóið þar sem á stöddu sport með Kjartani Kára og ekki
Kjartani Henry
Kjartani komma Kára
Já,
og
Lára
Sóra að hérna það sem að þeir sem að Ógi var svona að þeir vildu meina að hann hafi verið að spila veikara liði en hann hefði mögulega getað í kvöld og við fáum semst holy moly á mánudaginn það því þó vantalega Guðlaug Viktor eða eitthvað, við kannski meirum það síðar en hérna bara nú, bara ég búin að gleyma spurningunni
Já þarna bara þróun leiksins, bara hvernig fyrirháleikunum var
Já, þeir voru eitthvað ósáttur um fyrirháleikin. Mér fannst hérna, ég tek undir orðin að þetta var ekki, ég ætla ekki að horfa á hann aftur fyrirháleikin, nei, nei. En meða við bara hvernig landsliðið hefur verið, bara svona, mér fannst bara rosa eðlileg þróun að fara bara svolítið rólegir út í fyrirháleikin, við stýrðum hann frá að til auðvitað svartfelska lið til allra lifandi slukku gat náttúrulega ekki neitt.
Mm-hmm.
Mér fannst við bara, mér varst bara allir henda sér í tæklingar, mér varst allir hérna, reyna að fara í setnubolta þegar þú veist, það var mögulegi á, mér varst ágætis fótbolti inn á milli, auðvitað vantaði fullt minna Mikael Neville gat ekki tekið rétta ákvörun og síðasta þrýfungi vallarins til að berga lífi sínu en hann var samt alltaf mættur til þess að reyna að vinna boltan aftur,
mm-hmm.
þannig að mér varst grunngildin öll í lagi
Já,
og við þurfum að byrja þar markur föstu leikadri og halda hreinu í fyrirháleik þó að ekki verið neitt glans fótbolti með að við bara, þú veist, það eru einhverju mánuð frá síðasta leik, ég veit við trilltum
Ég meina líka eigum við að gera eitthvað kröfur á það að vera að spila glans fótbolti
Nei og líka bara, þú veist, ég veit við trilltum stöld þegar við unnum England
Já, já
En við vorum síðan raskeltir í næsta leik, sko, sem að við bara ákveðum að gleyma því við unnum England Ég skilði það alveg, en við náttúrulega vorum bakaðir í næsta leik, þannig að var ekki eins og við værum orðnir eitthvað eitt af tíu bestu liðum Evrópu Þannig að bara eins og þeir sögðu hérna emeringarnir í getur betur á sínum tíma tilum aðeins á pakkanum
Já.
Bara förum róli út í þetta náum bara yfirvöldum í svo leik athugum hvað Prosineski strákarnir alltaf gera
mm-hmm.
mér fannst þessi fyrriháleikur mér fannst það fullkomin að þvíleiti þó að fótboltinn sé ekki eitthvað til þess að horfa áttur sko.
Það er þessi leikstjórn og sem að var bara við vorum algjör á stjórn og á sama tíma eins og Tom segir, þessi grunngildi þegar hún nærð þeim öllum, þá ertu með stjórn það bara segir sér sjálf
100% og bara að hafa þau í 45 minútur þó að hefum ekki skorað var ég samt ánægði með fyrirháleikin en að fá mark úr hotspinnu og Orri Steinn að skora nýmættu með 20 miljónir í vasanum. Vist, ég veit svo sem að sósi þetta með það, þá hljómaði bara vinnan og skemmtilega.
Já, já, það sé á fínum launum. Samt.
Já, já, fyrir utan það, sko. Ég, bara, ég var ótrúlega ánægðar með stöðuna í fyrirháleik og það er ekkit endilega að tala 1-0, bara hvað við vorum að reyða fram. Mm. Að því að ég horfði á ansi marga leiki með gamla bandinu. Ég get alveg nefnt fullt af fyrri hálfleikin sem voru leiðilegri en þessi, sko. En ég var alltaf ógeðslega ánægður í hálfleika því að staðan var alltaf 0-0 eða 1-0, sko.
Mm-hmm. Svo var þetta líka svo glæsilt mark, bara sko
alveg, bara what a beautari, sko. Ég elska náttúrulega að, hefst, hérna, Solvi, verandi 84 maður, mikill innsving maður. Mm-hmm. Þú getur ekki skorað á hotnur átsving. Gleymdu því. Mm-hmm. Það bara, fótbolti virkar ekki henni. Mm-hmm. Good shit, innsving hotn og bara hamar skalli og sáuði blokkeringarnar. Mm-hmm. Þetta var bara Orri einn og óvaldaður svo hélt ég hélt náttla að boltinn væri að fara yfir.
Ég hélt það líka. Ég, það var frá okkar sjónarhorni virtist hann vera bara.
Já, ég var bara í sjokki þessi boltinn var inni. Svo var ég bara eitthvað er þetta eitthvað svona skýta mark eða eitthvað. Herri, svo ég bara að segja þetta aftur. Þetta bara þrumu helvíti skalli.
Orri fór vel yfir af hverju þetta fór inn.
Það er svoleiðis.
Hann semst ræði við Hákon Rafn eftir leik. Já. Tala að Þeir þekki vindir rosalega vel á Seltjarnarnesi, það nú aldrei logg þar.
Fyndi hann bara Seltjarnarnesi svona lúmskur skæ.
Jú, vissulega. Það þessi mótvindur sem að hægir á boltanum.
Já, þetta er smá svona golfdæmi, hann bara setur hann upp í vindinu og hann dettur.
Já, þetta er bara akkur
þá. Bara hann miðaði yfir en hann fór inn.
Það var líka helvitis flugu að orra í þessu markið.
Já, hann var bara, hann var svo tignarlegur hann í loftinu og út af vindinum.
Tignarlegur í loftinu, það er bara horrið
að það. Hérna, að svona var hann lengur í loftinu. Svo bara, mér varst líka bara svona smá, ég ætla ekki að segja attitúti, mér var svona smá bara svona, hey, hérna, eða ég held að þetta var eitthvað djók með þessa sölu mína. Mm-hmm. This is why, þú veist, I'm here for the next 10 years, Orri Steinn hætti ég, þú veist, Sælar. Orri, er ég alveg sjálfstæðið þetta?
Sjálfstæðið geti ekki verið
Nei,
meira.
Nei, ég veist ekki, æðislegt, æðislegt. Og mér veist líka þetta, þetta gamla bands, nýja bands, svona þú veist að Jói Berg hafa lagt upp fyrir Orra, Gylfi fyrir Jóndag. Einhvern veginn, ég alveg til að dansa með þessu svona næstu tvö orðin eða eitthvað. Hvað sem að þessir, þessir eldgömlu menn eiga eftir?
Það var búið að vera, þú veist, við erum að bjöllur hjá, sem sagt, svartfellíkum, með hotspinnunar okkar. Við vorum búin að ógna áður við komist yfir. Þannig að Já, þeir, það sést bara hvað við erum búin að leggja mikið í föstu leikatinn bara í þessum glugga, sko.
Já, já, þú veist, þeir fóru yfir þetta í viðtölunum hvað, hérna, hvað Sölvi var búin að gera mikið í þessu, en svo væri þetta líka alveg að segjast að, hérna, þó ég sé ekki, ætla ekki að fara að hífa þetta íslenska liði upp til skýjana strax, að þessi svartfellingar fyrir utan, mér langar að segja, Vladimir Jovovic, nummer 16. Já. Þú veist, ég ætla ekki að fara að safna mikið myndum af hinum leikmannum, sko.
En eða þú fengir þær í glansi?
Mögulega í glansi, en hérna, en þetta var nú ekki beysið.
Nei, nei.
Verður að segja,
en við þurfum ekki að horfa langt aftur tilbaka þegar við vorum bara ekki að vinna þessu lið.
100%. Já, já. Ég bara, ég er að segja, þeir voru, mér fannst þér, að því ég er mikill balkan maður, þú veist, ég er hérna af þeim aldri að ég var þjálfaður af balkanmönnum bæði handbolta og fótbolta og ber mikla virðingu fyrir hérna austurblokkinni. Mm. Þannig að alltaf þegar við mætum austurblokka liði þá hef ég alltaf smá áhyggjur út af einskæri virðingu við þá. Ah,
já.
En þetta lið var alveg hörmulegt.
Ah, já.
En við erum þá allavega á komnir á þann stað að við getum stýrt leik nánast í 90 mínútur á móti svona liði og unnið á. Manstu þetta fræga leiknum á móti Kasakstan þegar allir voru með kúkin í buxunum. Og Tómas Þór Þórðarson reyndi að útskýra fyrir ykkur í þrjár vikur þessi leikur myndi fara 3-0. Mm. Hvernig fór hann?
Fór ekki 2-0?
Það fór 3-0. Svo sem þú. Þú veist, bara ef við komast aftur á þann stað að geta bara tekið lið sem við erum betri en og vera ekki ykkur brasi, það er góðu staðar að vera.
Já, taldi maður að vera bara í einhver brasi. Ég meina, þú veist, hvenær varst þú hrættastur að Svartfjallaland væri að fara að skora?
Fyrir leik?
Já, já, vá. Já. Ég ætla að segja aldrei, þetta er eiginlega miklu betra svar, sko.
Já.
Já. Já, þetta var bara, þú veist, þeir gerðu ekki neitt.
Ekkert.
Það er bara verður að segja þetta
svo. Framherjar nummer 11 átti þetta, þetta skot sem að komna alltaf bara út úr svona rok útsparki. Mm-hmm. Og hérna, og Danny Leo leit ekkit frábælega út þar en ég meina, þú veist, það var samt þröngt færi. Og svo annað skot hérna frá honum sem að Hákon Rafn alltaf bara varði, eins og kóngur eins og hann er.
Akkurat, það var mjög öruggur Hákon. Það er eitt kannski hann í setna áleik þar sem ég held að þeir myndu kannski fá víti. En Logi gerði sko allt til þess að snerta hann ekki. Já. Og þannig að það var kannski mómenti
Þetta við getum alveg talað um hérna dómara sem drungur
Guð minn almáttu Þetta var svona bestu deildarstöf sko
Já
Fokk hvað var lýluðum að þér
En þetta guð sem er dæmi líku á og var dæma bara PSG bara síðustu helgi sko Willi Dela Jot heitir hann
Ó boi sko, shit hvað var lýluður
Hann rétti við 30, hann hérna mjög ungur dómari Og
efnilegur.
Já, ég fór okkur að spjallra ástæð sem var að tala var mikil ánægð með þetta, hann hefur vist búin að dæma rosa vel í Frakklandi, sko.
Okay.
En einhvern veginn, maður vissi ekkert hvað maður var að fara frá honum.
Þetta var heldur ekkert erfiður leikur að dæma og hann bara gat ekki, hann gaf gult fyrir eitt og ekki gult fyrir annað þó að vera sami hluturinn. Með þetta bara rautt spjald þegar hann hérna gæði hrindir. Ef þú ert að dæma eftir reglum, og ég alltaf að segja sér sammálaðar með hérna, þetta common sense en það er búið að taka common sense út úr dómgæslu þannig bara virkar ekki dómgæsla lengur ef ykkur hrindir ykkurum, þá er bara raukt ég ekki sammálaði en það eru reglunar og þegar gæinn hrindi Mikael Neville út af engu það bara raukt spjald
svo fáum við eitthvað fárúlegt víti engin veist eitthvað að vera að dæma hann dæmar eitthvað víti og kemur eitthvað húlumhæ gult spjald fyrir mótmæli
já, aftur, aftur þar ef hann var hendi á línu hvaða spjald er það í fótballsleik?
raukt
eða ekki raukt fyrir hvað var hann að gefa honum gult?
Það bara fárúlegt
fárúlegt
já, já
Og en svo náttúrulega koma að ljósa gæði alltaf blindur í ofanuleg sko.
Já, já, og bara engi skildi neitt þarna.
Við sáum nú strax að Gylfi bent bara horfði á Haraldi og sagði komi hérna varskjáin bara
Nei
Hann var bara, þetta aldrei fara að vera
víti Aldrei víti
Haraldi sko. Var eitthvað bent og hún taka víti kom bara með skjáin, þetta ekki
Það sem hefur verið fyndnast í þessu Ef að gæðin sem mótmælti þarna hefur verið búin að fá gult að Þegar hann fekk gult fyrir mótmæli Að mótmæla réttum, sérst, þetta var réttlæt mótmæli En ég sérst að þegar þú mátt náttúrulega ekki segja nættu dómarna Þannig að það gula spjald stendur Þá farið yfir þetta rækilega í posjónu Að hérna Þú veist, þetta svo mikið bull, sko, sík að
það
En það samt eðilega ekkert leikinn
Já, já, þú varst náttúrulega að lýsa þessu fyrir sjónskerta og blinda
Já
Þarna, ég svona, þú veist, engin vissi hvað var í gangi Ég fór hérna í sjónvarpið í tölvunum minni og skoða þetta Sýndi þér hérna hvað var í gangi
Já
Og náttúrulega við erum rétt fyrir ofan heiðust, eða fyrir neðan heiðustúkuna
Já, bara næsti maður er Tóti Ölaugs
Já Þannig að Totti var svona líka að kíkja á þetta og eitthvað og svo fór ég rökraði við hann eða fórum að ræða þetta ég, hann og Einar Borgastjóri það var mjög skemmtilega samræður en við bara, já, við sáum það strax að þetta tekið í burtu
Já, voru fáir samt ósáttir með þetta heldur en það voru tveir menn í svartfelskum úlpum sem að sátu fyrir ofan Þorvald Ölveigsson og þeir fóru svona aðeins að ræða málin þá fóru þeir að öskra á dómaran og þá náttúrulega sló þögn á Laugardalsvöll og þeir sem að sátu ef eitthvað er að hlusta á þetta og sat í svona námunda við blaðamanna svæði stúkuna skástrík VIP stúkuna hafa vantlega heyrt þetta því að heyrðu þetta allir á vellinum þar sem að það var þögn og þeir fóru já allir sem hafa verið þjálfaðir af einhverjum á lífsleiðinni af mönnum úr austurblokkinni einhverjum Júgoslavum í Kanada þeir kunnu þessi helstu orð Dobra Bíčka, Bobby segir madri, Bíčka madri, veist þetta helsta? Það er óhætt að segja að þessi orð hafa fengið að fljúga ansi hart og fleiri orðu móður dómarans sem eflaust besta kona, sko, ég trúi ekki Og maður svona, þetta hljóta að vera eitthvað fyrirmenni, þú veist að þeir eru sita þarna bara í aftan tóta, kemur á daginn að þetta var, jú, forseti svartfelska knattspyrnusambandsins sem er, jú, Góðsögn í lifandalífi Dejan Savisevic, þrefaldur Serie A-champion með AC Milan, tvöfaldur júkameistari með Red Star Partizan, nei hérna Red Star Belgrad, með Serie Vena Sveitsa
Já, rauðu stjörnunni
Já, hann að hérna Sá var reyðu maður
Hann var ekki kátur
Nei, og þetta var ekkit eina atvikið þar sem að þeir voru að láta í sér heyra þessir gæjar og pæliði því þetta eru gæjar, þetta er stjórnin hjá knattspyrnusambandi svartfjallarans
Þetta var eins og Totti myndi fara bara, þú veist, til Tyrklands á mánudaginn eða þú veist, eitthvað kannski svona rólegri stað, Wales skilur það svona aðeins svona
Hann fyrir þangað í nóvember
Hann fyrir þangað, þú veist, hvað er bara þar bara eitthvað Hvað er þetta að gera það, er þetta að
Og þau getur ímyndað ykkur hvernig þetta er, þú veist, á stjórnarfundum hjá þessum gæðum Þegar þeir eru að ræða, hérna, eru búið að slæma úrslit upp á síðkastið
Rökan!
Nú þurfum við að hitta
Rökan!
Og er skrítið hjá þessum þjóðum sé verið að skiptum landslisþjálfara á 3 mánaða fresti, sko
Bara alls ekki
Nei
Bara alls ekki, sko
Alls ekki Þetta var mjög skemmtilega stemming í heiðustúkunni á Laugardalsvelli
Já, ástuð En svona mála mynda óþægilegt spjall Einar Þorsteinsson og Todda sem ég heyrði svona í gegnum hettvánum mín unbelievable stuff Já, þetta bara búið að vera svakalega dabbert sumar Já, já, svona, þú veist, herru, þurfum við ekkert að spjalla, horfðu bara leikinn
Ég heyrði að vera að ræða Stefan Tate svolítið
Já, þetta er óþægilegt fyrir alla
Já, þarna, þú veist, síðan áttum við að fá klárt víti þegar þessi Brónovits, þarna, brýtur á orrasteini
Fer hann ekki boltan fyrst eða? Er það ekki, þú veist, að því að það er var?
Er það hann bara trafkar á orra, sko? Og það er bara Haukur Gunnars og hann ljósmyndarinn er bara frábæri mynd af þessu
En hvað er þá var að spá? Bara...
Ég held að var hafið þarna spáð Herðu, það var svo mikið fíasko í gegnum þetta
Já, þú meina
Þannig að vítaspyndu dóm hjá okkur áðan
Það var rétt eftir því, sko
Já, þetta var bara strax eftir því Við getum ekki boðið upp á eitthvað meira svona bíó Þannig að þeir bara horfðu til hliða
Þá verður þið Dejan Savi sem þess alveg drittu, sko
Þannig
að Ok, ég ætla að leit út að vera svo mikið víti, sko
Já,
já Orri held líka að þetta veri víti Ekki bara uppljóst þarna
Bara átt að vera víti Já, Jón Dagur með þetta annar mark í þessum leik 58. mínútu
Það var svona Það var verri varnarleikur allavega, getur gefið þeim það að þeir voru ekki hverginari, sko.
En Jóndagur samt, þú veist, gefum honum hérna mikið props fyrir að, því að ég myndi tengja hann við einhver mikið af svona einhverjum bardaga skallamörkum.
Það er alltaf þetta sé ekki líka, það er óvendig fítið, þú veist, það er enginn að búast við hlaupinu frá honum ángað.
Nei, og líka bara það að hafa klárað þetta innvið. Það er bara stokkið hærinn gæinn og, hérna, og bara þetta fallið og skallið.
Já, mjög gott.
Bara snóker snittur í ferðarnið og bara velgjert.
Þannig að 2-0 sigur var í þessum leik og bara kær komið að vera ekki eina þjóðin sem að hefur ekki unnið í þjóðatildinni.
Og bara ræsa þetta með sigri og bara, hefst, nú veitum við, hefst, getum unnið þá útivelli þó að sé alltaf erfitt að fara í austurblokkina, getum alveg unnið þá. Það eru bara hérna, reikalega gaman að máta sig á móti Vels og Tyrklandi með þessu liði og þetta er bara
Við erum á toppi riðilsins, Vels og Tyrkland gerðu markalust jafntefli
Já
Á sama tíma og nú er sko bara til að útskýra fyrir hlustendum þá þjóðateldin að búið breyta aðeins þjóðateldinni Nú skipta öll sætin máli Fyrsta sæti þá er það að fara beint upp í A-deild
Okkar deild
þá erum við að fara heim Þannig að annað sætið þá erum við að fara í umspil við lið úr A-deildinni að vera í A-deildinni á næstu þjóðadeild
Heim, sem sagt
Það er heim Þriðja sæti, þá ertu að fara í umspil í öfugátt Við lið sem að kemur úr C-deildinni Og svo er það næsta sæti, þá fellur þú beint
Já, við ætlum ekki
að vera það
Svartfellandi verður þar
Svartfellandi verður þar Þannig að nú er nú talað bara leikur framöndar á móti Tyrkjum Þannig að þetta er mikil spennað Það voru 4687 áhorfendur á þessum leik
Þú veist, Stanki, hvaða mennirnir sem að skrifu svona stjórnarskrána í bandarækjunum og þessi fyrstu svona voru kallaðir The Founding Fathers Við erum náttúrulega hluti af The Founding Fathers af A-deildinni, sko
Já, sjálfsvið
Þegar þjóðadeildin var sett á lakirnar Hverju voru A-deild?
Við
Er rétt
Við vorum bara, og það var vegna svo voru það ofal og heimslista
FIFA Nákvæmlega, það var ekki út að neinum frípössum eða neitt
En svo áttu verið En það var fjölgað í A-deildinni muni
Til að halda okkur uppi, að því við vorum alltaf The Founding Fathers
Já, aðalega til að halda þjóðverjum uppi Því að þeir fjallu
Fólk
veit Ég er svo fegin að Tómas hafi svara spurningunni sjálfur Ég var bara, hver er ég að svara þetta?
Þegar ég lagði á staði spurninguna Þá vissi ég væri að fara að svara
Já, leið og þú spurðir og sagði Þakka fyrir að ég fekk ekki þessa spurningu En þannig að við viljum Í þessum leik, ég hefði vilja fá mun fleiri áhorfendur Ég var að segja það
Ég var að gæla við 6K
Já.
4 og 5 eða svona, þú veist 5 hefði verið
Heru, Sko, við vorum að vinna England í síðasta klukka sko.
Það er alltaf búin að gleyma, það er heilt sumar með rigningu
Súldarsumar Súldin er að draga bara alla lífslöngun úr fólki
Ég veit það
Fólk bara nennir ekki að gera
það Það er bara heima þessu undir teppi
Já. Og þú veist, og með alla þessar spennandi leikmenn Þú veist, alla þessar spennandi leikmenn sem vantaði
Æ, ég er svona 250 hafi farið þegar að Hákon Arnar meiddist mikið af skagamönnum hættu við þráttur að vera alltaf svona 12 skagamönnum og vellum samt sem áður sko.
Það er bara komin helvíti spritt í þetta lið ef við bara horfum frá miðvarða svæðinu skilur við það sem við erum ekki kannski með marga kosti
Nei. Þó þeir eru stæðið sér vel í kvöld
Já, stóðu þessu bara virkilega vel þá er bara komin afskaplega mikil britt og það er hendar vel þegar sérstaklega er svona stuttmilli leikja því að Við erum að tala ferðalega til Tyrkland svo séðan bara beint á mánudaginni leikur sko. Það er bara, þetta er alveg gjössanlega fárúlegt Förum í einhvernar Já, liðunum, hjá Íslandi, þar að segja, Hákur Átn Valdimarsson, markmaður.
Getur byrjað á Svartfjallalandi?
Já, það er bara vonast til að myndi byrja frammi þar og vinna okkur aftur.
Er allir í Svartfjallalandi fá fjóra.
Já, ég. Flott.
Okay. Heruðu, þá
nema fyrir... Jóvits, hann fær sex, hann var góður.
5-5.
Hann var genuinely góður,
sko. Já, góð einkoma. Heruðu, Hákur Átn Valdimarsson, 7.
Já, á að fá 8. Bara því líka presensi yfir þessum gæja, bara öll skotin á markið. Sko, ég held að svartfjöldingar hafi ekki haft nokkra lifandi trú að fara að skora á hana gæja, sko. Eða kemur boltinn á teginn, grípur hann, eða kemur boltinn og sáuði þegar kom svona först sending fyrir, hann fór út og bara...
Tók haferlið.
Nei. Þess er að fara að fjúka yfir teginn, ég hef ekki ágjörð þessu og fór bara út af hinum meginn.
Já, já. Svo veit hann að þú veist að Elías og Patrik sem eru á bekknum, þeir eru að spila í flottum liðum. Og bara í flottum deildum þannig að hann bara á tánum og hann bara, hann búin að læsa þessari stöðu, ég meina hann ekki flóknar
að
það
ég held að hafa gert helling fyrir hann líka þú veist að fá hann að leiki í deildabekarnum hann í liði umferðanar þar í sérst annar umferðin
já, það verið vítaspyrnu bara í uppbrota tíma til að sko. Bjarga því sem hefði geta orðið bara embarrassing fyrir Brentford sem er að spila móti neðri deildarliði og aftur vil ég benda á viðtali við hann eftir leik. Can you take me through the final penalty? He took the penalty and I saved it.
Já.
Takk fyrir það, Hákon.
Svo næsta mál.
Takk hjálega.
Ég veit hvað hann kom, en mér langar samt að segja ég veit ekkert hvað hann kom.
Nei.
Af því að þú veist að það var fullt af markurum frá okkur að vera að spila einhverju Svíþjóð og einhverju svona deildum og var aldrei líklugur. Hvað prófum marga markurum þarna árunu? Þú veist, 24, 25 eða eitthvað. Svo bara fær hann sjensinn. Hann á getur að sleppa þessi stöðu 10 ár sko. Nema bara heiminn og jörð þurfa að farast.
Sko, hann kemur einhvern veginn gríp hennan aðeins, hann kemur einhvern veginn inn í þetta allt sem þriðji markmaður í utut og einsatslandsliðinu tekur skref til Elfsborg af hverju ætti Elfsborg að fara að setja markmann gróttu í byrjunlið sitt.
Nei, mitt.
En hann var mjög fljótur að fá mínútu þar, bara mjög fljótur bara strax í fyrsta glugga fekk hann.
Og er ekki Elfsborg þá bara ekki svona skilur, já.
Og er bara vinnur sig hægt og rólega þar inn og tekur bara yfir og svo er hann bara ekki búin að horfa tilbaka síðan sko.
Við fyrir, þú veist, enn lengra tilbaka, bara þú veist að Óskar Rafn hafi bara kastað honum í þessa djúpu laug, hann gerði fullt af mistökum, skiljanlega, þegar hann var bara kottnungur.
Já, bara barn.
Já, og gerði fullt af mistökum.
Já, barn, í liði sem var að spila fótbolta sem að ofta réði ekkert við.
Nei.
Við mér ekki að gleyma því.
Nei, með.
Og við. Mátti ekki gera annað eldur en það sem hann gerði.
Nákvæmlega, pæliði bara í skólanum maður og líka vera bara með nógu sterkan haus til þess að fara í gegnum hversu auðvelt er að vera 17 ári marki voru að fá þessu okkur trúða mörg, trekk í trekk
og við erum óskast að það bara alltaf við hann halda áfram bara áfram,
sjálfsög,
gerðu þetta sama
svona búið,
svo gerur aftur mistök svona
búið
okay.
Til leikmenn
já, með...
hverjum er ekki drutt með fullu hvað sem þessi gróta, njarðvik IPVAF, fylgir að hverjum ekki anskota sama hvort að krakkin geri mistök ykkur leik ef við erum að hugsa þeim stuðningsmönnu liðsins að sjálfsög en við sem við erum að horfa nú á landsliðið mistu grótt á þeim tíma hans með gróttuliðinu sem að reynda endaði með því að þeir fóru upp sko, never forget endaði með því að við erum kannski með 10 ár af einhverjum premier lík markurði í markinu í okkur
Kekja.
Bara ótrúlega upprisa sko.
Nei, bara svona rétt í bara þegar menn er að kaupa þú veist, svíja á 7 miljonir sko. Smá pæling
Já, þú veist að tala um eitthvað ákveð Já, fara í næsta
Þau eru bara í varnarlínuna Alfons Samstedt og Logi Tómasson eru hérna bakverðir Hjörtur Hermannsson og Dani Leo eru miðverðir Allir í varnarlínunni fá 6 í engun á punktunni að nema Hjörtur Hermannsson sem fær 7
Já, Dani Leo 7 klálega þó hérna, þú veist, þetta var furðulegt atvik þetta skot sem að hef verið að lækka hann alltaf fyrir þannig að mér varst hann annars bara mjög flottur og sérstaklega lesa líka mikið af sendingu sem átti að koma inn fyrir vörnina Logi 7 allan daginn og var svona smá brasi fyrstu tíminn þar smá stressið honum eftir það var hann bara algjört lockdown hann olli með smá vonbrigðum framávið vera viðkjöra það held að það bara líka verið smá svona jitters En ég hef smá áhyggjur af Alfons Samstedt varðarlega á móti sterkara liði heldur. Ég verð bara bara sorry hérna mér finnst það engan veginn ráða við eitt og eitt stöðu menn geta mjög auðveldlega póstað upp á hann ef að lendir ykkur mér finnst það labba fram hjá hann eða svona mér finnst það labba í gegnum hann þegar þeir fengu svona aðeins að taka í hann og ég bara veit ekki alveg hérna Ég veit ekki alveg hverja hann á að skila því að við spilum ekki nógu sóknarsinnan fótbolta til að hann fá að láta ljósið skína. Mér finnst það bara ekki nóg sterkur varðanlega
Og hann er heldur samt ekki, þú veist að þú nefnir það Hann er heldur ekki bakurinn sem er að leggja upp í þriðjörnum leik sko. Hann
nei,
er mjög langt frá því sko.
Nei, ég hérna, ég einhvern veginn maður búin að halda svo mikið með honum að þeir eru svo ógeðslega hæfileikaríkur og ég held sér allt í lagi að keira þess áfram á þessu og kannski bara næra hann einhvern veginn takti en þetta og vonandi líka bara verið unni með hann að því ég held hann sé of hæfileikaríkur til þess að við förum eitthvað að gefast upp á þessu við megum ekkert við því, hann bara þá ungur og spilið það flottir í deild og þetta var flottir strákur en svona þetta það að ef að framherji eða kantmaður sem með eitthvað þokkalega líkarspurði bara getið sett raskatið í hann fengið boltan og snúið veist, þetta, við erum ekki nógu gott lið til þess að þetta gangi upp of lengi en hann hefur bara alltaf mikið til brunns að bera til þess að förum að gefast upp á þessu, ég vil endurtaka það en það verður eitthvað aðeins hann verður að annarkvort að bara aðeins að borða smá spínat eða það verður eitthvað neginn að koma nú til aðstofar þetta gengur ekki mútið betri liðum sko.
Danny Leo, maður sér það hún líður mjög svona betur inn á vellinum núna í búningnum
Það er eitthvað komin eitthvað trú í hann það var hann aðeins að trista á bara eigin ágætir sko.
Já, þetta er þessi englandsleikur hefur bara gert allt í heiminu fyrir
Já, hann, sko. Já, bara englandsleikur síndi bara ég á heima þetta
Já,
heima
bara á að vera með þú veist, að því við viljum spila smá fótbolta þó að hann hafi reyndar aldrei borið boltan upp í kvöld aldrei en þá er samt að geta setta með vinstri út á vinstri er hjúts til að losa pressu því að við verðum undir meiri pressu að móti betri liðum sko.
Hjóttur Helmarsson, hann hefur ekki mikið verið að spila fótboltaleiki þráttur að það hafa ekki sýnt sig í kvöld
hann er eins mikið íslensku landsliðsmaður og hægt er þarf aldrei að spila en alltaf góð með landsliðinu
hvað er hann búin að spila mikið stengi?
Hann kom inn í liði í síðasta leik á Ítalíu tók klukkutíma
no.
hann hefur bara ekki annað spila bara valla á árinu sko.
þetta er bara klukkutíma á árinu
þetta er ángriðs nánast þannig sko.
Það var ekki að sjá honum í kvöld
Nei, hann er líka búinn að vera Sko, það var mjög óvænt Ef við förum aðeins tilbaka í mars Eftir leikinn á móti Portugal Það sem að Sverrir og Hjörtur spila saman Það Hjörtur og Sverrir var ekki bara áfram í miðurinn
Hann stóð sér það vel
Nei, eftir alltaf Bosníuleikinn var það með ólíkindum
sko.
Já.
Þeir voru frábæri þar Þeir eru loksins, gerðum eitthvað sko.
Nákvæmlega
Hann hefur ekkit, Hjörtur Hermannsson ekki gett neitt til þess að vera skulda það Neitt annað en sæti í brunleginu sko.
Þeir nefna hann alltaf í viðtalum í kvöld þeir eru báði 95 þeir hafa að spila upp öll yngri landslið, þeir þekkja hvort annan og það skiptir þetta máli að vera með smá tenging á milli þeir sem þetta spila með Alfons kannski hefur lendið því að við, það er aldrei eitthvað með einn sama sem er í kringum hann í svona leikinu
Nei, svo þess að ég að segja Já. Bara alls ekki fara að gefast upp
Nei.
En þetta hversu auðvelt er að fara í gegnum Já. Hann það verður að stoppa
Það þarf að finna lausn á því
Já,
Eru miðsvæðið, miðjumennin tveir, Stefán Teitur Þórðarson og Jóhann Berg Guðmundsson gjörsamlega geggjaðir
í þessu leik. Stefán Teitur maður þvílíkur,
wow.
þvílíkur leikmaður sem hann er. Bara ég sá hérna, ég var ekki bara að sjá hann lengi þegar ég fekk boð í hittingi á Lyngby klúbnum sem að Stefán Teitur eyðilæði. með miklum látum
Jú
varst með þeim mitt ekki þú veist líka bóð
ekki verið að rifja það
á hann hátíðar kvöld Lyngby klúbsins þegar Stefán Teitur bara gjörs að tók bara Lyngby og settið allt liði í rassvasan það er verið að komin að vera með championship miðjumann frá Akranesi bara getur þú sagt fleiri orði sömu setningunni sem hún elskar það er bara hann var gegn
En svo vorum að tala í síðasta útvarstætti bara að segja fjölga Íslendingum í Championship er svo mikið gleðefni fyrir íslenska landslið Þetta er okkar deild Þetta er hentugasta deildin fyrir okkar landslið sko.
Þó ég sé alls ekki að grínast þetta er samt að segja grínlaust Hann var bara að spila þarna sem sexa Hann er samt svo góður á boltanum að því hann er náttúrulega svona borderline 8 sem er svona drauma ef hann kemur heim væri hann bara veist, svona einhver 8 veist, eitthvað box to box væri bara bestu vantalega tilbaka áframi Þannig að hann getur varist og líka momentið hann í setni álugum þegar mistaði hans boltan að hljópa eitthvað gæja upp steig hann út og logi kom og sópa honum í burtu og hann bara þú veist fagnaði þessu sýnir bara svona varnarleikur og varnarvinna skiptir hann máli hann er að spila í championship fótboltari geta, hann getur sent hann hann var aðeinsluður sko og ég skil vel af hverju hann átti að vera inn á miðjunni sama hvort að Hákon Arnar væri ekki því að það hefði búið að íta Hákon út á kantinn fyrir hann nota beni sko.
Það er svo að leita ég verða að grípa þess það er að leita að hefni í honum líka sem ég tek eftir í sitt náleik það er sem að Arnór og Andri það er einhverjum miskilningu þar Stefán er fyrstu bara hei, gleymu þessu áfram þú veist, hann tók alveg þetta hlutur
já, það, ég sá það ekki Það var alvöru handbags dæmi hjá þeim
Svo koma Stefán bara, hei, gleymu þessu hætti þessu tuði hérna skilur
við. Stefán Steindór sagði líka bara út að þú veist bara viðtölum fyrir þann leik bara ég á heima eins og byrjunarleik.
Hann var klári að byrja.
Já og sagði bara ég á skilið að byrja.
Og það sem að mér fannst kannski
sjálfstraust sko.
Best við hans frammistöðu. Var hvað Jóhann Berg leit vel út. Hann hjálpaði honum að vera aðeins ofar vellinum með Stefán aftar. Hann hjálpar bara til baka. Jóhann fékk að gera það sem hann getur best að vera með boltann aðeins.
Já, hann er bestur í fótbolta af öllum 22 inn á vellinum í dag.
Já.
Þannig að við fáum, ef við getum búið til umhverfi þar sem að Jóhann Berg Guðmundsson fara að njóta sín. Fyrir ekki, ég veit, sorry, ég gleymdi mér aðeins, Gylfi var inn á vellinum líka. Hann var næst bestur í fótbolta af öllum hann inn á. En meiri í boltanum, þú veist að ég Gylfi var nú aðeins framar. Þetta er það sem við viljum, þetta var sem að íslenska landslið á síðan tíma snerist um. Menn voru að Aron Einar lá bara tilbaka og coveraði 4 hektara og svo þegar við gat það ekki einn að þá fekk mætti Emil Hallfreðsson til að covera hina 4 hektarana þannig að Gylfi geti bara síðum þetta. Við þurfum bara að spila eftir okkur styrkleikum.
Já, við höfum verið að spila svolítið með tvær sexur.
Já.
Jóhann Berg var núna 8 í rauninni. Þetta Stefán var það aftalega sko.
Og Jóhann Berg leið bara svo vel með hann sem í sexinni og skyndilega, bara og einu augabragði þá eru allt einu, þú veist, breiddin orði meiri í sexustöðunni hjá okkur. Menna, Arnór Yngvi er búin að vera geggjaður síðan okkur horfraði tók við.
Ég, það er bara verið mjög áhugavert að sjá ef Arnór Yngvi væri bara búin að vera heill, besti leikmaðurinn í Norrköping. Hver hefði verið á miðri?
Já, já. Svo erum við að tala Ísak Bergmann sem náttúrulega segja frá því núna í aðdraganda þessa leiks að hann er bara að vera sexa. Hann er að vera sexa hjá Dusseldorf og sagði það að þetta er staða sem hann er bara hans framtíðastaða.
Já, bara eins og Poppi.
Já.
Skaga miði hana.
Þannig að bara þú veist við, það er ekki langt sér að við vorum bara að ræðu einmitt skort á leikmönnum í þessari stöðu. Já. Nú er allt einu bara óvæntir leikmönn að þróast inn í þessa stöðu.
Þannig að bráðum verðum við nóga markurum, vinstri bakurum og sexum. Og framherjum.
Og kantinn.
En hafstendarnir.
En já, hann var flottur. Mikael Neville, ríkalegur hugur í honum en endprodukt bara hræðilegt og ég hef myndi alltaf setja niður í sex fyrir hennar leik. Ég, eins og allir er ég mikill mikamaður en mér varst hann alls ekki góður í þessum leik.
Ég var aðeins með Gumma í þessum einhverjum. Ég mat bara svo mikið mitt. Þetta að vera kveikja í andstæðingunum líka. Að þess að fýra upp í þeim.
Já, hann átti að fiska rautt spjald.
Já.
Bara ef hann kynna dæma.
Já.
Og hann gerði svo sem ekki neitt nema að segja.
Hann er að læra dæma.
Já, hann er að læra dæma.
Hvað var fyrst á korturinu að komið guldspjald á einhvern núna því að mikið var óþólandi við hans?
Ég gef honum allt fyrir það sem hann vildi. Að því að hann vissi svo sem væntanlega að hann væri aldrei þessi byrjunulegi. Mikael Neville er ekki, hann er ekki hólimóli.
En samt þriðji byrjunulegsleikurinn er röð. Honum svona.
Já, en ég meina að hann er ekki hólimóli samt. Hákon Arnar er á undanunum. Og hérna, sem bara allt í lagi. Þannig að hann var allur og viljagerður en endproduktið var hræðilegt í þessum leik. Því miður. Jón Berg, frábær eins og voru svo sem að fara yfir.
Maðurleiksins, 8. Hann og Stefán
Teit. Fá fleiri til sátti.
Já, ég myndi henda á Stefán Teit en þeir tveir saman voru bara þeir bossuðuna leik. Gjossana.
Bara mennleiksins.
Já, já, kom algjörlega. Bara miðan var æðislega. Og gaman líka að sjá bara tveggja manna miði. Ég veit að þetta var svona 4-4-1-1 og Gylfi hjálpaði þeim en veist, við erum bara svo mikil 4-4-2 þjóð.
Guðmi sá þess að einhvern gjöf eins og segja þess. Ég er svo sammála þessu hérna með Jón Dag Þorsteinsson fær 7 einhvern og spyr hefur hann átt slakar landsleik, spyr Guðmi.
Hann hefur átt slakari en betri en hann, þú veist, hann labbar aldrei út á vellurum undir landsleik og maður er bara eitthvað, hey, come on.
Hann hefur svo alltaf, já, einmitt, alltaf, yfirleitt alltaf verið yfir par, eða
já, stu, já,
mála
já,
þannig.
Já, bara absolutt.
Já, ég meina enda
að
þú veist.
Og meiri sig í þessum leik, til að byrja með alltaf gerðist ekki raskat á vinstri vagnum því að við sóttum bara fram hæra megin. Þess vegna var Mikael Neville svo í Svissjósunum og þess vegna er maður svona innan gæsalappa óanað með hann. Með það sem hann var að gera fram á við. Það var ekki raskat að gerast í vinstri megin og Jóndagur, þegar Jóndagur og Logi, að því ég, ef maður mennir ekki spennti fyrir Jóndagur og Logi til lengri tíma, þá er alltaf bara að vita með ekkert fótbolta. En það var ekkert að, þú veist, þeir fengi aldrei bolta. Við vorum svo mikið að herja á hægri kantinn, hvort sem að það var eitthvað sem að gerist í leiknum eða hvort að það var planað. En svo einhvern veginn gerir Jóndagur, því að vanalega er alltaf eitthvað að gerast í kringum hann. Hann er að sóla einhvern, hann er að skora, hann er að pirra einhvern, hann er að leggja eitthvað upp, hann, þú veist, hann er alltaf að gerast. Er í þessum leik gerði hann eiginlega ekkert, en skoraði. Þá ertu orðin proper player sko.
Nákvæmlega.
Og þegar ég segi ekki þá er bara ég býst alltaf við þess mér líður alltaf eins og sólin sé að snóast í kringum hann sko.
Já, já.
Sem ég hef alltaf mjög gaman á
þess svona framan af, það var ekkert mikið að koma út úr köntunum hjá okkur sko.
Nei, þú veist, en samt Mikki og hérna
Jóndagur
og Alfons sem sagt voru hafa meira að gera hjá þeim herra megin í óleiparum og svona. En hérna en mér finnst bara æðislegt mark hjá Jóndi og þúst ég alveg sammála. Ég hef aldrei hort eftir landsleik sem Jóndi hefur spilað og verið bara gæ ríðu í gang.
Ja. Gylfi Þór Sigurðsson og Orri Steinn síðan báður með 7.
Já, solid leikur og Gylfi, þú veist bara svona nokkur moment of er svona 1-2 moment of magic annars, ja. Annars bara veist, proper fucking footballer skilur þú veist það er ekkert að ræða þetta meira.
Ja. Með betri leikmann í kringu sig og meina þegar að erlendi fjölmiðlar eru farnir að sko fljúga sínum helstu kanónum út til Íslands bara út af Gylfa Þór Sigurðssyni það bara segir sitt bara hvaða leikmaður hann er.
Einmitt.
Daniel Taylor hjá Athletic sem að var
hjá bara New York Times.
Já, og Athletic.
Já, New York Times var búið að kaupa því Athletic sko.
Já, akkurat.
Það voru svona megakorp.
Já, og búin að vera hvað fjórusinu valinn besti íþróttaskrípand breyta.
Já. Já. Sem eru velum sem að þeir taka mjög alvarlega.
Já, heldur betur. Þú veist, við erum með þetta byrjunalið
Orri Steinn 7.
Já, við erum búin að tala hann náttúrulega bara hversu geggjaður hann er og fullur sjálfstraust eftir.
Hann var ekki mikið að vinna samt skallaði mig á móti mínum manni þarna Slobodan Rusimits eða hvað sem að hét en hann skoraði mark. Já, og var bara flottur sko.
Við erum bara með þennan gæja sko.
Já, það geðvægt.
Bara þessa bara hágæða nýju í Orra Steini Óskarssyni.
Ég var alveg smá svona fyrir leik skeptískur. Af hverju erum við ekki að velja Andra Lúka sem að virtist vera að virka betur heldur en Orri? Ja, svo er bara
það sem ætla
sýnir hann að það skóra bara.
Við erum að fá inn á bekknum, þeir sem fá engunir hérna að koma inn á bekknum. Arnór Sigurðsson, Andri Lúka Skuðjónsson, Willum Þór Willumsson. Mm-hmm. Allt leikmenn sem gera risastert tilkall til að byrja í þessu liði. Við erum með Hákon Arnar á meiðslalistanum. Mm-hmm. Veist, þetta er
Gulli Viktor var ónotaður varamaður.
Mm-hmm. Svona, ég er aðalega að tala bara veist, þetta
sóknar framávið.
Framávið, hversu ótrúlega margir gæjar eru þarna. Þú veist, þú ert alltaf með slatta mönnum sem eru hundfúlir að vera ekki í byrjunarliðinu.
Sko, í stuttumáli Willum Þór fær dauðafæri til að skora þannig að það er alvöru og bara veist, nokkuð fínn. Hmm. Andri Lúkas nokk bara þú veist fótboltinn sem ég er í honum þú veist það er eins og að segja ykkur í fótbolta ætt en Arnór Sigur var hörmung eftir að koma hann var engum takt yfir leikinn og bara komst ekki takt við hann til mér skiptir engu máli en bara þú veist
kannski að svekka sig við því að hafa ekki byrjað annan leik
getur verið sko
já, en bara þú veist að því við verðum að segja bara as it is að hann náði aldrei tengingu meira fótboltaleik
en Sigur var þetta og bara gjössalega gegga. Það kom fleira við þennan leik og landsliðið, það er bæta.
Nei, við sáum, hann rætti með hérna kamerun á lofti eftir leik, Síman. Taka upp vikingaklappið.
Já, hann var hann.
Senda heim.
Hann senda á vini sína sko og svo fór hann að tala um mitt hérna, sambandi við stuðningsmenn og veist, það þarf að vera gott. Það þarf að, veist, það sé svona bakbeinið í þessu öll saman.
Já.
Að stuðningsmenn nenni að mæta skiljur.
Já, ég
finnir fyrir tengingu við liðið skilur.
Ég hérna Svenni okkar maður í tólfunni þegar ég var hérna að hérna hitta upp með ágæða vinum mínum
fráfarandi formaður
að þá sagði mér að þetta væri sem sagt það hefði ekki selst meira í tólfu hólfið bara í háa herrans. Þannig ef þeir eru að vakna þá hlýtur þjóðin að vera að vakna með 4500 á þessum leik 2-0 sigur úrslit í Tyrklandi ég er ekkert að segja sigur úrslit og við erum að tala um úrslit í þessum leik og Orri skorar 2 fyrir Real Sociedad fram að næsta leik 7200 og svo verður fullt í nóvember.
En við þurfum að verða betri í fótboltaþjóð, þú veist, við þurfum að mæta líka þegar þú veist, við erum á leiðinni upp á það að verða skilur þú veist að aftur að mögulega
fara að stórmót. Já, við skulum samt ekki gera lítið úr 4500. Það er ekki eins og þetta sé búið að vera eitthvað veistla núna undan farin á, sko.
Nei.
Þannig
að byrja eitthvað stær. Ég er alveg sammálað. Fyrsta slægur
undan verðs. Þú varst að detta út hérna, ég veit ekki alveg hverju. Já, hann er þetta komin inn.
Takk fyrir það. Eins og segi, bara ekki gera lítið úr þessum 4500 sem mættu því að það er ekki búið að vera eitthvað mega veistla að mæta á þessa leiki. Þannig að, veist, en strákarnir gera sem að þeir þurftu, sem var að vinna, því að úrslit búið til árangur og árangur býr til stuðning og hérna, en ég er alveg sammálaður við hérna, ég vil þá líka sjá svo fremi að menn á okkur úrslundum mánudaginn að verði svolítið stemning hérna í óttúber og jafnvel bara ef að gæla við fullt hús í nóf
Er ekki að spila báða heimaleikina í óttúber eða?
Jú,
Fá ekki að spila nógu
það? Það ekki komin alltaf að hybridna.
Já, úff, Jórun ekki búin að redda því.
Það eru tveir útileikir í nóvember, tveir heimaleikir í október. Já. Það væri alveg fróðlegt að sjá, þú veist, ef við vættum heimaleik á mánudaginn, hvernig mætingin eru þá?
Já, og það, þá var ég klálega verið að fara í 7-2, sko.
Já,
100%, sko.
Já, pottet mál, sko. Við eigum svo marga skemmtilega fótboltamenn, eins og staðan er núna, sko.
Já, líka bara gaman að fara á landsleiki þar sem þú veist að er möguleika sigri. Og bara jákvætt umtal og veist, einu fréttirnar sem gaurum eru búin að vera bara hvað eru góður og hvað er kosta og
skiptum lið og
skiptum lið og þú veist og er nettur og hvað
en ég meina þú veist við erum eigum möguleika á því að skora úr svo mörgum áttum núna sem er kannski munurinn á því skilur þú veist með gullkynslóðina það var Gylfi svolítið rosalega mikill faktor og miðpunktur í þessu sko.
Algjörlega en að því sögður náttúrulega áttu við eiginlega engan möguleika á að skora samt í kvöld ef ekki hef verið fyrir föstu leikatriðin þannig að þó að leikmennirnir séu spennandi að þá var leikurinn leikur liðsins fram á síðasta þriðungi engin snild sko.
Það var engin ótrúlega varslað eitthvað hjá
nei, mér, áttu við skota mark ángríns jú, við lumdöðu að farið undir lokin
já,
en við erum alltaf mikill
já, komum að smá darraðans moment einhver svona,
já.
Það sem að vera að skjóta eitthvað í eitthvað
nýtt svo fengum við víti í smá
hvað hefur gaman að fá víti
engin skipti sáðu að Stefán Teitur var að ná í boltan
ég held að hann hefði átt að standa
ég var einmitt að pæla í hvort að vera ekki eitthvað díkói en hefðu svartfyllingar ekki verið bara eitthvað við um alveg síðan ennska boltan sko við um alveg að Gylfi vera að fara að taka þetta ekki
Stefán Teitur var ekki að fara að taka
þetta nei, mér fannst það helvíti óleiklegt
nefnum
hann hefði bara verið svona þú veist, svona kassin út eitthvað og svo hefði Gylfi bara svona bankað í öxlina honum Sællunur, mannstu þú mér eða? Sá markahesti og sá best í sögunni
Blessaður Eitt líka kannski í kvöld Stuðnis með gestana og færa þá
Er búið að færa þá eða eru þeir bara, er meðasólun orðið svona lélega að þetta var líkum daginn Það var einhver þjóð sem mætti og satt bara basically í VIP stúkunni sko.
Já, nákvæmlega Bara í sko hotnið á sína stúkunni
Drulla þessum mönnum í hotnið
já,
Strax
já, Þeir eiga ekki að vera þarna í aðar stúkunni
ekki kringum gott og íslenskt fjölskyldu fólk
Nei, heldur betur ekki sko Þarna þetta teimi náttúrulega breyta aðeins fyrir þennan leik og bara margir hérna vikingar að skrá þennan sigur bara hreinlega á Sölva að gera oft þessan hann hafi bara teiknað þetta
vikingar ekki það, Jóhann Berg var það, hann er fyrirliðlisins
já, nokkvæmlega, hann var að tala um það ég meina, hann er að koma ríkalega upplugur hann inn
ég meina, vikingur skoraði 48 mörkur hotspinnum í fyrra, skilur, gæin er bara teikur, bara sættu ykkur við það, ég meina, gæin er bara með þetta
ég meina, hann er með Davíð Snorra með U21 og Davíð Snorri tekur hann inn með síðan inn í teimið hjá alastiðinu og meina, það er ekki ástæðu lausu.
Nei, ég meina, Sölvi er komin í beint samband og hérna svona hálpartin í læri hjá Brentford í þessum efnum og það er ekkit út af einhverju, út af hérna að því hann kann ekki hlutina og bara ótrúlega gaman að sjá það og líka bara vonandi að svona fleiri Íslendingar fari að því að hinga til hefur þetta verið Sölvi og hérna Eggert Aron en ekkert er ennþá svolítið upptrykkin að spila og svolítið mörg ára eftir í því en svona öllu gamli slettu þó að hérna, mér finnst
það er að verða til og bara fleiri og fleiri hlutverk tengslum við fótbolta
ég meni þið sáu nú bara Aston Villa í síðustu umferð í enska boltanum ég meni nú er bara stjarnan í síðustu umferð í enska boltanum með Austin McPhee set piece coachinn hjá Aston Villa
síðarði, hann að glæsilegi
og ég get ekki, það er ótrúlegt Ég er búin að segja nafnið á þessum manni 140.000 sinnum að þegar maður alltaf líst svo mikið á Arsenal-leikjum en set piece coachinn þar, ég menna 20 först leikadrið mörki á Arsenal og síðustu reyti þetta er bara orðið alvöru gig alveg svo Davíð Snorri sagði við okkur síðasta lögð að þetta först leikadrið er eitthvað sem við getum ef við virkilega leggjum okkur fram og viljum verið bestir í jafnvel í heiminum sko. Og það er bara í nútíma fótbolta er það bara hjúts þannig að þá ég hafi svona persónulega ekstra gaman að þessu að þá er þetta auðvitað líka bara mikilvægt fyrir okkur að þetta gerði mikið fyrir okkur þegar vorum bestir glemum því ekki að jöfna markið á móti Englandi kemur á föstu leikatri við skorum úr vítaspinnu og hotspinnu á móti Hollandi á sínum tíma og þetta eru bara hjúts mörg fyrir liðis okkur
maður svona líka þegar maður horfði tilbaka kannski auðveldar að gleyma því maður man ekki eftir mörgum á sig sko. Og líka
það er nefnilega líka það sem skiptir öll máli sem er ekki að fá á sig að við erum alveg nógu brotættir til þess að fá okkur mörgur opnu leik
Já,
við viljum alls ekki fá okkur mörgur föstu leikatriðum sko.
Góð byrjun á þjóðadeildinni og þetta segja það og bara góð dagur fyrir íslenska fótbolta því að undir 21 árslið okkar vann 42 sigur.
Kristall Mán með ljósa lokka.
Heldur betur húpa búpa Kristall Máni. Þvílíkt og annað eins. Sagði þannig að daginn fyrir leik bara heyrðu ég þekki marga þessu danska liði og ég ætla að pakka þeim saman. Og það var bara nákvæmlega það sem hann gerði.
20 milljón punda markur Chelsea í rammarum hjá.
Jú. Og heldur betur, Filip Jörgensen.
Filip Jörgensen, já.
Hann var
20 milljón punda frammeri í Newcastle var líka innan.
Já, William Osula skoraði fyrsta marki í þessum leik á 16. mínútu.
Og síðan ekki söguna meir.
Nei. En þegar hins vegar skoraði þetta mark þá hugsaði að þetta verður sannfærandi sigur í áttamörku.
Þeir byrjuði nefnilega vel sko, Danir.
En Kristall Mál, ég vil rétti þér eina ölkrús og sagði hold my beer.
Já, það var eiginlega þannig sko.
Það var eitt með Kristall, af því að áður en hann byrjar að skora, þá á hann sko afleitt skot bara í mjög góð færi. Já. Bara hittir ekki í sko grindverki fyrir aftamarkið, það var það lélega.
Shit.
Já, en svo bara er allt inni.
Já,
það er bara svoleiðis er sjálfstæðst í þessum gæja geggjaður sko.
Gjörslega geggjaður að sjálfstæðu maður leiksins með þrennu í þessum leik annar leikmaður sem var náttúrulega svona óvæntur hann inn Daniel Freyr Kristjánsson. Þetta er ekki nafn sem að margir íslenski fótbolta áhuga menn þekkja vinstri bakvörður.
Er það að tala bara um mig eða?
Já.
Hver er þetta?
Stjörn, hann er uppalinn stjörnin og fer út til Midtjylland hvað 2022 held ég.
Já,
búin að vera í U19 liðinu þar sem er, þú veist, það er alveg mjög eðlægt að menn vita ekkert mikið um hann.
Nei.
En svo kemur að vinnu sig inn í U19 liði sem að okkar sem fer átt að loka mót vinnu sig inn í byrjunlið þar og er núna að spila í B-deildinni á láni í, sérst, í Danmarku. Og er bara, tekur þess að stuð, kemur svona svolítið óvart að hann byrjaði í dag og var bara flottur.
Hver hefði annars?
Stóli Guðmunds hefur verið að spila þess að stuð í landsliðinu sem er þú veist, það er, hann er náttúrulega að spila miðvörð í FH. Þannig að þetta er alveg mjög rökrétt að þetta sé gert. En ég bara átti ekki alveg að vona þessu, bara velgert hann.
Velgert. Mm-hmm. Er hérna Atla svon, sérst, Arnórs svon þá?
Nóel Atli.
Já.
Já, hann er í U19.
Hann er í U19.
U19, hann er ekki, ok.
Já, en það var smá óvart nefnilega, hann var ekki
í U21. Já, maður gaggrind að hann hafa ekki valin í U21. Byrjaði þess hann ekki með U19 liður?
Nei, það er möguleika myndur, maður veit það ekki.
Já, möguleika því. En alltaf var bara þrusu flóttu sigur.
Já, geggjafur.
Ég meina því að þetta danska lið, þetta er svona vonar kynslóð hjá dönum sem er búin að vera geggjuð í gegnum.
Er þetta þá vonar kynslóð nummer 12 á síðustu 12 árum?
Já,
enn og alltaf. Alltaf eins og þurfum við spilum við og bara hvað, þessi gæri eru að fara alla lið.
Já, já.
Leik, og þú veist, Freysi talar með þessi öflugt danslið, sko, ég held að það geta að leika sér síðan.
Nei, alls ekki, nei, mér er algjörlega trilltur síður líka, skora fjögur, ekki oft sem íslensk landslið bara yfir höfu, skora fjögur á stórhöfu.
Ari var búin að hitta vel upp, skoraði bara næstu í alveg eins marka mútu Val, mættur hann á bara sama punktin á fjörstengin og skoraði, það var bara glæslegt.
Nei, maður vellur hammingunar að gefa og það leikur sér á móti Wales sem við bara vinnum á þriðjudaginn.
Heima úti?
Heima, 16.30. Töpum á mótið þeim úti en,
ásækjandi, já.
En þessi úslit núna já, var bara daburt að hafa ekki klára það.
Þessi ég er að pælja að mæta á þannleik.
Já, ekki með þér.
Er hann heima?
Heima, já. Hann er heima hjá þér.
Hjá mér.
Hann er heima hjá þér. Og þetta snýstum það að komast að ég loka keppnina í Slovakiu til Bratislava.
Úsal er þessi uttut og eins mót og óspennandi stöðum þessi dærin.
Finnst þið Slovakiu óspennandi?
Ég meina svona með við skilur Danmörku eða Spán eða Frakland eða Þýskaland eða eitthvað skilur.
Ég tek sko Slovakiu allata að frammi við gjöri í Ungverjalandi sko.
Já.
Allata sko.
Fórstu þetta gjöra?
Já, já.
Úf,
já, já. Í COVID.
Já, COVID mótið.
Já. Það var fjör.
Það var ekki. Nei, það var ekki.
Nei. Nei, nei.
Gaman að sjá Róbert Dóra Þorkelsson. Mættar aftur í 21 á landsliðið.
Rísum frá dauðum.
Já.
Í rauninni sko.
Já. Og hann átti bara flotta leik sko.
Já, bara flotti, svona, logi og Hlynur líka með honum í bakvörðin hinn með við hann. Þetta var bara...
Hver er markinu?
Lukas, hann er bara okkar aðmarkmaður hann.
Úf.
Það er efni.
Það er efni.
Það er alveg vænkaf á þingar.
Já. Það er íþrótt að gen í honum.
Já. Allir hann lakið til að spila ekki landsleik fyrir nættu svona 10 ár.
Þetta er nefnilega alveg... Þú ertu ungu núna, það er ég bara að komast inn í líf.
Þetta ræðir stað að vera í sko.
Já.
King Håkon er bara... með faðminn útbreytan og ekki koma nálaft mér
sko. Og Elís er besta liðin í Danmörk sko.
Já, hann er besti markmann í Súpilíka
sko. Já, þetta er styrdlust
Styrdlust þarna, sko, hingæðin er á bekknum.
Já.
Ég skil ekki ennþá
Nei, þetta er gaman að þessu.
Við fengum allir þetta markvarð úrval. Herðu, það er bara þannig útastátturinn heldur áfram eftir augnablik. Við ætlum að fara yfir fréttir vikunar með honum Gumma.
Já, ég ætla að drífa mig í Borgarnes, fæ að skjótast í burtu.
Já, heldur betur
fara í Borgarnes. Af því þú sagðir ekki í byrjun þáttar að þetta væri upptaka, þannig að látum eins og sé laugardagur. Og ég ætla núna
en ég að fara að henda þessu samt inn núna á föstudagskvöldi sko.
Já, þá ég sem ég að fara í Borgarnes bara á morgun samt.
Allir að kíkja í hirnuna?
Nú ég alveg hægt að skilja
það. Nei, veit, ég líka, ég er alltaf, ég er persónulega miklu meiri baulumaður, þess að ég áttu náttúrulega sumarbústað.
Það er alltaf í Borgarnes, sko.
Nei, það er í borga fyrir því, sko.
Já,
þá þarf ég að menna þá þarf ég að fara gegn.
Já, alla leið.
Hver er svona þinn uppbólt pítsastæðir í Borgarnesi?
Heyrðu, þetta er bara, ég er ekki með neitt.
Nei, það er bara eitt, sko.
Já.
Ég man ekki svo hvað hann heitir
nú. Þetta er enda frábælega.
Næsta dagskrá frétti vikunar og lengi út.
Þú ert að hlusta fótbolti.net á X-inu 977.
Áfram heldur út af slátturinn fótbolti.net hér á X977 og við ætlum bara að vinda okkur yfir í fréttir vikunar. Við höfum samt ekki sagt alveg skilið við íslenska landsliðið því að við ætlum að byrja á frétt sem að tengist því heldur betur. Guðmundur Aðalsteinn, hann hérna búin að bætast í hópinn, blessaði eitthvað með.
Sælir.
Herðu, það Hákon Arnar, meiðslinn hjá honum, meiðist á landsliðsæfingu og það verið að tala það að hann verið frá, jafnvel bara fram að áramótum, bara missi af restinu af þjóðadeildinu og síðan bara náttúrulega mikilvægum leikjum hjá Lill, þar sem hann lykilmaður.
Já, hvað þetta, september, oktober, november, alveg pottið og svo þarf hann alltaf að koma sér tilbaka í desember ef allt gengur upp, sko.
En meðal hans að missa leik, sko, mátti Real Madrid í meistaradeildinni.
Úf, þetta er óbóðslega þreytt að, ég veit ekki, ég ætla að sé eitthvað verra að, þú veist, að meiðast á æfingu heldurinn í leik, en þetta er óþólandi bara.
Já, náttúrulega, ég ekki, sko, að forðað menn Lils, ég ætla að var mjög pirraðir að hans hafi meðist á landslíðsæfingi á Íslandi, sko.
Það er sko trúa því, þetta er óþólandi dæmi sko.
Það talaði eitthvað stressfraktur, hann spurning, veist, hvernig það gerðist, hvort það hafi bara verið eitthvað svona álagsmesti sem hafi komið með tímanum og einhvern veginn brotist út á landslæsæfingu, þannig að svona, maður veit ekki og ekki talaði með að fréttum að fundi núna í vikunni að hann bara vissi ekki sjálfur hvernig það gerðist.
Já. Bara hundliðilegt og bata kveður á Hákon og þúlega líka hundliðilegt vegna þess að hafa verið svo rosalegu stígandi hjá honum hjá Lill.
Já, hann er heldur betur búin að koma sér inn í gott hlutverk þar og eftir að hafa verið svolítið á bekknum fyrir hluta og já, kannski mest á miðju síðasta tímabili en svo kom hann inn í lið og var í lykil hlutverki svona þegar að liðið var að tryggja sér mestaraldarsæti.
Já, ég með svona fylgdist aðeins með leikjum hjá Lill í aðdragandanum því að tryggja sér mestaraldarsæti og bara svo ógeðslega gaman að horfa á hann spila. Eins og Freysi sagði árið, þetta er bara eitt besti pressusenter sem hægt er að finna í álfunni.
Já, svo er hann Jonathan David með sér þannig frammi, eða fyrir fram að sig og það er náttúrulega, það er alvöru gæða leikmaður. Þetta er hörku skemmtilegt list.
Það er ekki bara líka pressan í Hákon, hann er bara svo, hann er með svo flottar hreyfingar og flottar snertingar á boltanum, sáum hann á móti Englandi í sumar, bara hvað hann var góður og langbestu leikmaðurinn á vellinum einhvernig. Mm-hmm.
Mm-hmm. Já, maður hefði séð, þú veist, horfum á Ísland núna síðasta árið, íslenska liði, þá var Albert með sína frábæri snertingar á boltan. Hákon er bara með mjög svipað touch sem er bara geggjað að eigum þetta flotta fótboltamenn sko.
Svona mest skapandi leikmaður einhvernig.
Er það á laugardag, klukkan 4, þá verður flauta til leiks á Aviva leikvangnum í Dublin. Það sem að Írland er að taka móti Englandi og þar er við stjórnarinn hjá Írum að sjálfsögðu Heimir Hallgrímsson með John O'Shea og Gumma Reyðars í teiminu sínu búin að vinna Englandinga eins og... Fjölmiðlar og Bretlandseyjum hafa fjalla vel í aðdraganda þessa leiks, leikurinn 2016, það er líka búið að fjalla rosalega mikið það að sé tannlæknir og svo sá ég það að Iris Mirror, þeir voru farnir að stúdera Irisi, konunars, þannig að þetta er breska pressan og nágrenni eins og við þekkjum hann eitthvað best. Sko.
Gaman að þessu, þeir hérna, leita upp allega vingla sem er auðvitað það sem átt að gera sem bara fjölmiðlumæður og þetta... Ég sá þessi frétt bara hjá okkur vakti mikla athygli þegar að þú nefndir hérna að Bretarnir væri farnir að kanna konuna þess.
Já.
Þetta er mjög þetta er svona orðið einhvern raunverulega núna þegar íska landsliði komið saman og svoleiðis að Heimir sé landsliðstjálfari þarna, maður bara sér myndir af honum og ef hann förg og svona eitthvað að spjalla saman á æfingasvæðinu og svo hann sitja fréttmann og fundið með John O'Shea og Gummi Reiðars að tala við Kevin Kelleher og eitthvað, þetta er mjög grilla einhvern veginn.
Ekki bara tala við Kelleher, það er bara mynda á honum að faðma á Kelleher, sko, þeir eru bara
er strax,
þeir eru strax svona þeir bestu vinnir, sko.
Já, það eru spennandi að sjá hann á fyrsta leik hjá heimi, maður er örgulega, maður mun, þarna, maður mun svona, örgulega reyna að fylgjast með þess eins og maður svona best getur, þú veist, þetta er alltaf risa leikur England á heimavelli og það verða óblíðar móttökur sem nokkri leikmenn í enska liðinu munu fá.
Declan Rice, Jack Grealish.
Já, þeir, ég skal segja eitthvað það, ég þekki einn íra og hann er ekki hrifin af þessum leikmennum, sko. Hann er ekki hrifin af.
Ég heyrði það hérna, sorry, ég grípi
fram. Bara fyrir hlustendur sem ekki vita söguna, þá var þetta vegna þess að þessi leikmenn gátu valið það að spila fyrir Írland.
Og þeir spiluðu fyrir Írland.
Já, yngri landslið.
Nei, líka í A-landslið.
Jack Grealish líka í A-landslið.
Já, ok. Þannig að, auðvist, þeir byrjuðu að spila með A-landslið í Írland, svo færðu sig svo yfir að þeir gátu það ennþá, voru ekki búin að spila kjarnisleik með Írlandi og Declan Rice var búin að lofa öllu fögru til dæmi, svo bara stakka það í baki.
Nei, Grealish er ekki skoðum A-landslið, með U21
Ég held hann að minnir alltaf hann að kannski spila einn efangalega, en það getur verið
rátt. Ég hérna heyrði að Heimir ætla að fara inn í þjálfarherbergi sett fyrir leik og verið beinni á Teams og það verið varpað á Ærispöp.
Já.
Hvernig að það setur upp liði og svona.
Það eru stemning þar fyrir hann að leika, það er alveg klart.
Já, klart.
Já, það taka ölveg stemminguna eins og hann þekktir. Já, þetta verður fárulega fróðlegt, þannig að líka karslega með enska landsliðið og
það er óvænt nafn í þeim hópi. Angel Gomez.
Já, Angel
Gomez, eins og köllum hann við Manchester United menn.
Það var það samt ekki hann sem mittist hjá Lillum daginn.
Jú,
hann alvarlega
fekk hann heilaristing og
hann er bara komin fullt svinga aftur.
Já, hann er bara komin í hópin og allt svoleiðis.
Og við telum Hákon eitthvað það bara, veist, hvernig var að sjá hann meiðast og eitthvað. Já, hann er bara að fara að spila í dag, sko. á morgun.
Já, þannig að þetta er mjög grillað í þessi gæfóttu að vera vonastjörna og mæstu nættind. Alltaf pínu lítill og nettur og svo gat hann aldrei neitt.
Of lítill og of aumur.
Já, og búin að vera frábæri lill og bara komin í enska landsliði núna.
Tók hann að hlýðaskreftil búa að vista.
Já.
Gerið það vel?
Eitt að finnast við enska landsliði núna líka það að Tínur Leifur Mento er komin inn í hópin og Kieran Trippi er bara í kuldanum hjá Núkasöfl.
Já, það er hann ekki að fara til Tyrklands.
Jú.
Þetta er mjög skrítið að þróa.
Basak Sihir.
Já.
Ég er eiginlega pottið á því að sko ef englendingar vinna í þessum leik og síðan næsta leik í þessum klukka, hann verður bara líka Hasley ráðinn.
Já, já.
Er svo, já. Hann er víst alveg óhemju vinsæll innan enska fótboltasambandsins. Svo erum við nýbúin að sjá Spánverja verða Evrópumeistara, þar sem að þeir tóku bara
hvernig að dela innanbúðar eitthvað.
Já, hvernig að dela af Fuente.
Dela Fuente, já.
Tóku hann, skilur, sem er búin að vera að þjálfa all yngri landsliðin, skilur, og þekki kultúrin og allt það. Þannig að ég held að sé að fara að herma eftir uppskriftinni hjá Spánverjum. Það er bara eiginlega líka Hasley að klúður þessu og Heimis einnig.
Já.
Það kom í veg fyrir það líka Hasley fá þetta jobb, sko.
Þetta er líka bara enska uppskriftin að því Gareth Southgate fekk starfið sitt út frá þessu og þjálfari 21 líka.
Já, og líka var þetta saman Allardyce fór og drakk hann að hvítvín úr pintuglasi og var í falinni myndavel.
Sætla minninga.
Það er bara aldrei gleyma því, sko.
Svolítið fyndum við þetta að Lee Carsley er náttúrulega Íri.
Já.
Hann er ískur, fyrir ískur landsmaður, hann er 40 landsleiki fyrir Írland.
Vel til fyndi.
Þannig að veist, það er kannski svona, það eru sölinir í þessu fyrir hennar leik.
Það er stutt á milli að það.
Já, það er heldur stutt á milli.
Já, heldur betur þjóðadeildin í fullum gangi. Förum í aðra kjarni sem heitir lengjudeild Karla. Það sem að það er ekki frí í lengjudeildinni, þar áttur að sé hlýja gert á bestu deildinni. Og laugardagsleikur, það er hvorki meira að minna heldur að ljósa mætur leikurinn, Njarðvík Keflavík á Rafholtsvellinum klukkan 16.15. Þetta eru lið sem eru í harðri baráttu. Keflvíkingar vonast eftir því að bara hirða fyrsta sætið og komast beint upp. Njarðvíkingar eru í sjötta sætinu, eru bara við umspilið. Hvernig haldið þessi leikur fari?
Mér finnst það svo styrla í þessu dæmi að þú ert á sama tíma að reyna að koma í umspilið og að einbytta er að veist, reyna ná fyrsta sæti. Veist, það er alveg grilla dæmi. Og mér finnst það geggja hvernig þetta er að spila þessi deild. Fyrir utan það að Þór á engan séns á neinu.
Förum í Þór á eftir.
Já, þá er þetta búið að vera bara stór skemmtilegt að fylgjast með síðustu umferðum í, á topnum sko.
Með, þessi deild er bara algjörlega stór gal þú veist, við vorum að tala með þeim um daginn í innkastinu Fjölnir, ég man ekki hvernig Fjölnir vann síðasta leik það, á síðasta árið eitthvað sko.
Það var í hvað, 13. júli eða hvað, 18. júli
Það voru margir dagar sem þú sagðist ekki munna og það er ekki ennþá búin að checka á
því. Ég er ekki ennþá búin að checka á því, ég þor ekki að checka á því, bara svona fyrir hönd fjölnismanna.
Það er eitthvað 6 vikur.
Já, þú veist, þeir eru ekki með neitt grænan punkt hérna í töflunni. Þeir eru samt einu stíði frá toppsætinu.
Já. Þetta er stór furulegt
sko. Getur að vera að sé að Fjölni Grindavík 18. júli sem er síðasti leikur
sem eru. Já, það er síðasti leikur.
Já, það er hárrétt.
18. júli.
Það er 1.5 mánuði síðan.
Samt geta þær unnið þessa deild.
Já.
Já, hæglega bara, þannig séð sko. Þú veist, maður er ekki að sjá það fyrir sér að þeir vinni báða leikina sem eru eftir, ekki með við síðasti leiki en eða þú veist eitthvað með ná að líma sig saman og sýna eitthvað sem er gerðið fram annars umri fá smá hefni með sér þá geta hæglega að gert það sko.
Já, förum við fjölinsleikinu eftir, reynum að taka Keflavík fyrst.
Mér finnst hérna mjög snillt að þetta sé spilaði líka undan því að það er mikið undir í þessu svona hafa þetta staka leik því að ná, þú veist bara, fólk í Reykjavík bara kíkja á hana leik klála sko.
Þetta er næst síðasta umferðin og það er verið að fara að leggja upp í svakalega loka umferð og þá ræðist það náttúrulega loka umferðin hvað lið fer beint upp og hvað fjögur lið fara í þetta fræga umspil og allt gjörsamlega opið. Haldið það Njarðvíkingar, náu að komast upp fyrir punktalínu, náu að koma sér í umspilið?
Ég held að segja jafntefnisleikur sko. Mér finnst svona þannig líkt að þessu og þú veist, það er spurning hversu hérna, langt það fer með Njarðvíkingina, hvort það er.
Ef þetta fyrir jafntefnisleikur morgun, þá eru þeir alltaf komnir í 5. sætið fyrir sunnudagsleikina, jafnir að stigum og ég er með betri markatölu.
Já.
Þetta, veist, að missa þessu umspilu var ekkit eðlilega súrt fyrir Njarðvík að þeir eru búin að vera þannig allt tímabili búin að vera bara á toppnum að hluta til og veist, að klúður segunin svona loka sprettinu væri bara grátlegt sko.
Það væri mjög svekkjandi fyrir það því að þeir lítið afskalega vel út framan að móti en svo svona kólnur er svolítið harkalega sko, má eiginlega segja
og þessi afturlendingarleiku síðast var náttúrulega bara alvöru brotlending sko.
Já, ef maður horfði í það þann stakaleik þá kom það ekkert á óvart afturlega bara heitast að liði í deildinni
Allir laðri leikir í þessar næst síðustu umferð, þeir fara fram á sunnudeginum, IPVAP fyrir að fara að taka móti Grindavík hefur að engu að keppa
Þeir elska skemma samt þeir eru öðrum sko.
Já,
ég líði þannig.
Heldur að geta farið til Vestmanni og skemmt fyrir IPVAP?
Alveg klálega sko.
Þeir geta klálega gert það en ég hef ekki alveg tilfinningar fyrir
það þeir eru enga keppa og mér líður eins og þið getur verið ömurlegir í leikjum og samt fengið eitthvað úr þeim ég sé það bara gerast nokkur sinnum í sumar sem bara hafa ekki geta neitt og samt einhvern veginn stýstast til að fá eitthvað út úr leikjum
með einstaklega skeði eins og í Einari Karli og Atavatni er heill frammi þá getur hann skóra á móti hvaða lið sem er
Hammerinn, ekki gleyma Hammerinn
aldrei gleyma honum
Jón Ingarsson í banni hjá IPVF í þessum leik
það er bara högg líka
það lið sem er langsvektast samt með það komast ekki upp yrði IPVAF sem er í topsætinu núna því að eins og ég talaði um áður þeir eru búin að vera betri aðalinn í nánast öllum fótboltaleikjum sem þeir hafa spilað í sumar en verið mikið að missa það hún er í jafntefli og jafnvel stundu tap sko.
Já, öllu leikjum sem ég sé til dæmis mann til dæmis að þetta er IPVAF Þór í eigum að það er eiginlega ótrúlegt að sá leikur enda með jafntefli sko.
Já eftir að hyggja sko
þeir eru, maður horfir á öll þessi liða mitt þá bara ég að þeir eru mest skilið einhvern veginn að fara upp en það er svo sem erfitt að segja það bara taflan lífur ekki
líka þú þarft að klára þitt dæmi og mátt heldur ekki gera eins og þeir gerða móti IR þar sem þeir held að þeir voru bara búnir að vinna leikinn og breytti svo bara í sprell og töpuðu í niður sko.
En eins og mann er fleiri, það er algjör klúður sko.
Og gerir þetta ekki þessari stöðu sko.
Nei, það voru miklu mistök
líka móti afturlendingu heimallega sem komast 2-1 yfir sko. Klúður því
Fjölnir Afturelding, það er rosalegu leikur á extravellir.
Guð minn góður, þetta eru, það eru heldur sögulínu þannig.
Úlli, mættir Aftureldingu.
Já, þetta er náttúrulega, þú veist, við horfum bara síðast tímil. Úlli náttúrulega fer í þetta fræga viðtal hana í fyrra. Eyðileiku sumari fyrir Aftureldingu og núna er hann bara einhvernig búin að vera í sömu stöðu og er að fara í leikum á Aftureldingu. þetta verður einhver æsingur.
Alltaf sé hægt að móti vera afturlega eitthvað meira heldur fyrir þennan leik.
Maggi fer bara inn í klefa, spila þetta við og svo bara strákar út að leika okkur.
Það sami maður sem að þekkir vel til inn á Fjölnis, að það getur bara verið mjög mikið basli og þeir ná ekki að komast upp úr þessar deild. Þeir eru, þú veist, félagið er í fjárhagskröggum, munu í öllu líkindum missa bara marga líkilmenn eftir tímabilið, og það sem gæti bjargaðið væri það að þeir eru með miða á ballið í bestu deildina.
Já, og veist, það eru sannarlega betar hann til að kroppa í Fjölnisliðinni.
Sannarlega.
Þannig að þú ert náttúrulega Halldórsnær í markinu sem bara efnaðasti markmann á landinu, með Júla í vörninni, Máni Austmann er búin að skora mikið í sumar, gæti örugglega nýst einhvern liðum í bestu deildinni. Og svo eru fleiri mjög spennandi leikmennar, Baldur Berntsen geti klálega farið upp í bestu deildina og gert hluti þar sko.
Já, nett. En eins og þú nefnir með Mána Sáheður sko,
hann hefur kólna.
Hann hefur lagt sig sjálfan inn í fristi sko. Þetta er bara fárlegt hvað hann er. Þú veist, með við hvað hann byrjaði vel sko.
Getum líka alveg sagt þetta Baldvin og Júla. Jú, og hann sendi hann ungu líka sko.
Já, Axel líka verið eitthvað með ekki ná takti sem var algjör líkilmaður í hafðan til að byrja með sko.
Mm-hmm. En já, Afturelding, það, þú veist, þeir eru alltaf innum farnir að finna lykt af því að bara hirða topset. Þeir getur speglað tímabilið sitt í fyrra.
Já, ég, þú veist, mín tilfinning að þeir geta alveg hæglega gert það sko. Já. En það eins og staðan er auðvitað, þá er alltaf IBF að klúri sko.
Já, menn Afturelding ánáttúrulega þess að innbilisleikin er bara líka eftir sko. Mm. Þeir eiga IR og Fjölnir sem bæði eru hérna í þessari, eru í umspilsæti sem stendur sko.
Ég satt að segja það bara reynd út, Afturelding er miklu betra lið en þau sko. Stíð það er bara að fyrir tímabil og núna, ég er alveg þar.
Það er bara, þetta Afturelding er svolítið mjög áhugavert, maður sé það í mörgum leikum í sumar. Ég held að ég hafði sagt áður, ég held að Maggi sé ekkert mjög hrifin af mér þessa dagana, ég mætti bara að tapleiki það í sumar. Þannig að ég vil bara alls ekki að ég mætti að skrifa mig fyrir leiki þannig í lokin. Þannig að þeim leikum sem ég sá það samt, þá voru þeir yfirleitt betra liði sko.
Já, þú ert með Fjölnir Afturelding, hvað ekki?
Nei, ég er, sem betur fyrir Magga er ég ekki með það. En hann að, já, þeir eru svona kannski svipar í BVF, bara betra liði í leikinu sem þeir spila, en kannski ekki ná ekki alltaf í úrslitin sem þeir, vilja. Mm-hmm. Klaufar varnarlega. Mm-hmm.
Förum í fallbaráttuna, Þór mætir Dalvík Reyni, Dalvík Reynis meðan fallnir. Þórsarar, það er ennþá möguleikja því að þeir falli. Mm-hmm. En eru þeir í fallhættu? Við vorum að ræða þetta svolítið síðasta þætti. Ég vildi meina það, það væri bara hætt á því að Þór gæti fallið úr sér deild. Valur Gunnarsson var ekki á því að bara leikaprógrammi væri þannig að Þór var alltaf að fara að vinna Dalvík Reyni og þá bara einfalda að klára þetta áður en gróta Þór verður í lokaumferðinni.
Já, maður hugsa svona hver hvati fyrir Dalvík Reyni úr þessu. Þú veist, liðið er fallið, auðvitað vilja þeir að vinna alltaf leiki, það segir sig sjálft, en það er engin þörf.
Það getur spara ferðakostnað með að taka Þór með sig.
Það er kvötin.
En svo er líka, þú veist, það er ekki allir sem verða áfram með Dalvík og þú veist, þetta er svona þannig pælingar.
Nei, þú veist, ef þú ert í Dalvík reynsamt og ert ekki, og vilt ekki vinna Þór, til hversu þetta í
þessu? Þú veist, þú koma Þórsveilin, auðvitað viltu vinna, en ég er að segja þessu auka hvatinn hverfur svolítið.
Er þetta ekki leikurinn sem þú vilt mest vinna? Fara á Þórsveil og vinna þar?
Fyrir tímabil, klárt. Ég alveg sammála því. Þórsveil er náttúrulega endurheimta Birki Heimis úr hans mjög verðskulda leikbanni og vonandi fyrir okkur þá verður Aron Einar með þessu leik.
Þórsliðið, það er mikið svona umræðefni í hérum ýmsu þáttum og hlaðarfsþáttum, hvað þetta er, hvað fór úrskeiðis hjá Þór í sumar. Það er engin með svörin. Stækki, ert þú með þau?
Veist, fyrir mér er þetta algjört svona væntingastjórnunadæmi, því að það er, veist, það er aldrei talað niður neitt eitthvað svona, kannski ámargett að gera. Ég veit að ég er ekki sérfræðingur í væntingastjórnun. Mm-hmm. Er auðvelt að horfa tilbaka og sjá lið sem að vinnur flesta leiki á undirbúningstíðumbilinu en það að gefa mótið mjög rosalega góðu liðum, spila bara inn í boga það sem að mjög fáur sjá leikina yfir höfuð og eiga þannig auðvitað mjög góðan leikum til Breiðabliki sem margir sá og allt það. En það er one-off leikur það sem allt, þú veist, mikið er undir. Að, þú veist, menn sem að hafa aldrei, þú veist, sýnt neitt út á Þórsvelli áður voru talaðir upp. Við höfum aldrei séð þess að það er engi sé engi mann Arnars skora í lengjutildinni. Faktið er, hann hefur aldrei skorað í deildinni.
Hann hefur aldrei skorað í lengjutildinni. Það er rosalegt.
Það er rosalegt. Þú veist, Aron Ingi sem að maður var rosalega spenntu fyrir hefur ekki alveg nátt takti, þetta lendir í að, þú veist, eitthvað svona botlanga
Eckhart í sumar og okkur svona sem að þú veist heldur nú frá í 2-3 leiki, ég veit ekki hvað hversu mikil áhrif það hefur á hann heilt yfir, en hann getur miklu betur, miklu, miklu betra sem að sýndi inn í boga, heldur hann sýndi ár, og bestu leikir þós hafa verið á, mér langar að segja á gervigræs, mér fórst mjög góður á móti Dalvik Reyni úti og bestu leikurinn á móti Afturhilding úti sem að þú var bara miklu betra leikir en Afturhilding, síðan þá hefur bara ekkert gengið, ekki neitt. Og þú veist, maður er svona, er það komið eitthvað svona gerðugræslið og við erum að spila á lélugum Þórsvelli. Þú veist, bæðileg spila á svona Þórsvelli, í öllum leikjunum, það er Þór er ekki bara að spila, sko.
Einmitt.
Það verðist vera miklu erfið að fyrir Þórsara eitthvað með að ná sínum leik fram heldur en leik andstæðingana.
Þú veist, hefur það samt tíð alltaf verið tala það að styrkleiki Þórs eigi að vera sér heima?
Jú, alveg klárt það bara, þú veist, leikir fara oft upp í ykkur smá, upp í albara geðveiki og stúkan, svona öskrar á dómaran og það verið allt svona kveikið hans í hlut
Gjallarófni.
Já, það eru lítir þetta heyrst þessu gjallarófni eftir spikaleikin, sko. Það var reyla að segja að það maður sakna svolítið sko, stundins úr stúkunni og þú veist, ég tek það alveg alveg með, ég er mætt á að leiki en ég er ekkert mikið kannski að
syngja og trála.
Já, ég er bara mjög takmarkaði því, ég veit ekki alveg, en ég mætti þú veist, já, það hefur alveg vantað svona stemningu í kringum þetta og þetta var mjög fljótt að fjara út og þú veist, það sem maður var kallað eftir í vetur, ég gerði það og Siggi var spurður út í þetta viðtölum, vantar ekki miðvörð, það vantar miðvörð, það er allir mjög meðvitað um það, þessi sem maður var spilað, það var bara allir vambriðum og auðvitað þess að þetta er hóð það, liði skórar ekkert öllu leikjum, en þú byrjar að við halda hreinu, það gerir svolítið mikið fyrir þig.
Er...
Og auðvitað, þú veist, Aron Birkir á bara sitt versta tíðumbel á ferlinum eftir frábært tíðumbel í fyrra. Þetta er svona stóru punktar, sko.
Þú veist, voru væntingarnar að fara með menn?
Það svona lítur þannig út að þeir menn hafa ekki staðist bara pressuna, sko.
Mena, sumi leikmann hópar, þú veist, þeir peppast upp við pressu og umtal og bara heyrðu þetta verið geggjað, við ætlum að vinna þessa deild og allt það. Það verðist bara ekki henta Þór.
Nei, menn, það voru svolítið litlir í sér, það verður bara sést.
Þannig að innpæling, Siggi Höskulds náttúrulega fyrsta tímabil hans mikið lagt, félagilega mikið á sig til að fá hann í starfi, er eitthvað rætt að hann verði ekki árum í liðanast tímis?
Ég held að sé alla líkur að því að hann verði áfram.
Ennum bara... liðið fyrir neyri aðra deild?
Það er mjög góð spurning, sko. Hvort að það sé þá er undir honum komið, hvernig sem það virkar, ég veit ekki, mér finnst þannig að fá annað ár. Ég er þar, það hefur ekkert gengið hjá öðrum þjálfurum þannig sé að undurverðinu eldur. Það vantar eitthvað smá, bara hugafars breyting og ég hef heyrt að það eigi að stokka vel upp í hóknum í vetur.
Er það ekki bara fínt?
Jú, bara mjög fínt. Við erum alltaf, veist, ég get alveg nefnt fleiri, það er mjög auðvelt að fara bara í útlendingana líka. Rafael Viktor á kapla í sumar, það sem að skorar í tremleikjum eru eitthvað, en annars er þetta ekki gott. Mark Sørensen hefur, ég veit ekki, hann hefur lagt upp eitt mark eða eitthvað, tvö kannski. Svo skorar hann auðvitað, hann skorar þetta mikilvæg marka móti ÍR, en fram að því var hann búinn að vera ömulegur. Þetta er svona, en þú veist,
þetta er samstillt átak.
Já,
þetta er bara
þetta er bara búið að vera mjög lélegt, sko. Það er bara, því miður verður að segja þetta.
Eins og að það segja, þá er í lokaumferðinni það möguleika því að þetta verði hreitt úrslitaleikur Gróttu og Þórs, en þá þarf já, Þóra missa stiga sig á móti Dalvík Reyni og Grótta að vinna ÍR-inga í Breiðholtinu og það er bara ansi strembuverk fyrir Gróttumenn því það er ekki mörglið sem að fara í Breiðholti og svo sigur þar.
Nei, þú veist, okkur er ekki búin að vinna heimavinn, en þú veist, hefur lið komið í Breiðholt og unnið?
Ég man alltaf ekki.
Þeir eru með eitt tapleik á heimavalli hér, þeir eru með 10 heimaleiki, 5 sigra, 4 jafntefli og 1 tap.
Já, þetta er alvöru ví og þeir eru búin að vera mjög góðir í einhengar.
Það er náttúrulega ógæslega erfitt að fara þangað að fá bara Sölva Harald beint í grímuna þeir, sko.
Já, og fleiri, þetta er ekki bara Sölvi, sko.
Já, svolítið ódregnalegu völlur, grassvöllinni M, við veit klart. Að Sölvi hatar þegar við erum að tala um hann, en þú veist það er bara staðreind að þeir eru búin að spila á gervigrasi síðustu ár og þessum velli hefur ekki verið sint.
Nei. En þeir hafa, þú veist, það virka fínt fyrir þá.
Já.
Sem eins og þú veist, bæði
lýspil á saman. Hendar þeim.
Já, mitt. Ég ætla að gefa líka í einhver það. Ég fór á hérna Þór ÍR.
Já.
Þeir fjölmöndu. Það voru eitthvað, ég veit ekki, 60 manns eða eitthvað. Kannski er ég aðeins íkja, þú veist, mér fannst þetta að vera bara mjög impressif hvað komu margir úr Breiðholti og þeir létu vel í sér heyra, sko. Það er mikil stemning og þeir horfa auðvitað í þetta umspil, sko.
Þú veist, ef ÍR fer í þetta umspil, þá eru þeir bara stór hættulegir, sko.
Já, ég ætla að vera hreinskilum það, mér finnst þetta lið ekkit frábært og ekkit frábært á papírunum, en það er eitthvað stemning með þeim.
Mér finnst lið mjög gott, en einstaklingin
er
kannski...
Já, ég er að segja það, já á papírunum skilur.
Liðsetin er bara ótrúlega stærk.
Frábært, þeir vita nákvæmlega hvað svona, hvað henta þeim hverju sinni, þeir eru ekkert að finna upp hjóli, sko.
Þjálfurinn er svo sniður líka bara... Þeir eru búin að teika inn leikmönnum í þetta leið sem passa bara tengja ógæsta vel við hvernig annan.
Ég er með smá pæningu, auðvitað munum við horfa í hvað lið fara upp, en sama hvað, eru þeir ekki þjálfarar ársins?
Jú, eða svona gerðlega sterkt tilkall þess.
Segjum bara Maggi fara upp og Halli og að kefla hverju upp líka, það væri ekkit óvænt.
En ef njörði hverju upp
ég segi, það breytir allir skilur hvað lifir upp, en svona núna fyrir svo myndi ég setja þetta á þjálfari ég sko.
Já, við varum að mæta bara með velunin í dag.
Já, emmitt, tveimur leggjum og snemma
voru allir að tala með hann alltaf fyrir tímulega ég myndi bara að fara lóðbönd aftur
niður. Akkurat, akkurat.
Þegar var að lása sér fyrir af hann, náttúrulega Davís Mári sem að fekk að vera að koma vestra í gegnum þetta umspil.
Akkurat.
Það er þannig, en gróttuliðið, ég meina þeir vinna Fjölni í síðustu leik, síðustu leik, þú átt fyrir að flest leik séu að gera það um þessa myndir, þá meina er þetta sigur sem að þetta gefa þeim ansi mikið, ég meina þeir, núna hlýtur að vera málið að láta sverfa hans til stáls, það er dugið að drepast, það er að reyna að falla með smá reist því þetta hefur verið alveg gjössanlega vonulust í þann.
Þetta verið ofbáslega daburt og mjög stemmitt, þar finnst mér einstaklingarnir betri heldur en til þess að sjá í hér skilur á papírunum en þeir hafa ekkert verið að sýna það þannig að á meðan að örvarnar eru grænar hjá í hér þá eru það eldröður hjá gróttu og auðvitað að þú veist núna er færi fyrir það að þú veist vinniði ykkar leiki og sýniði smá hjarta og þú veist auðvitað er þú veist bara vona það að Þórsarar að misti í sig, það er bara eina sem þeir geta gert.
Já, hvaða fleiri leikir eru þarna í þessu?
Hvað erum við með meira? Hvað er þínu menni leikni til dæmis?
Þróttar áti?
Já, Þróttar eiga tölfræðilega séns að komast upp.
Nei, það er aldrei að fara að gerast.
Það er ekki að fara að gerast, þeir eiga tölfræðilega séns, það var það sem ég var að segja og þeir eiga það.
Er ekki einhverju leikmælanda sem eru að fara að spila bara svona síðustu leiki fyrir sín lit, þú veist, eins og með Ómar Sói eru ekki að gera ráð fyrir hann síðan að fara að gummi, hvað finnst þér það?
Mér finnst það líklegt, hann fari upp í bestöldina bara.
Já, mér finnst það ekki alla líkur því hann sé bara að fara að velja sér eitthvað félag sem hefur áhugað sér í vetur.
Jú, ég meina Fylkir reyndi að fá hann, Ía hafði áhugað honum líka.
Já, slúður hann KR, ég heyrði það að vera eitthvað allt og mikið til því.
Já, ég heyrði það líka.
Það var sko veit aldrei.
Framarar, við getum bætt þeimi, þeir vilja fá maður svo.
Já, þannig að þetta er gott. Hann þarf auðvitað að sýna líka, þú veist, að smá stöður líka. Hann auðvitað, þegar hann er upp best að skora, bara í auðvitað leikjum. En það er svona eins og, það farið svolítið eftir í hvernig skapan er, sko.
Það er alveg algjörlega þannig, sko. Hann getur verið í öklið að eira og hann er líka, svona hans akkilesar hæll þrátt fyrir að vera svona mikill markaskorri, er færanýting eins fyndu og það er. Því að það er ekki leikmaður á Íslandi sem að kemur sér í jafn mörg færi og Ómar Sói.
Sem er frábær kostur, en þú verður líka að gera eitthvað við þér.
Já, þegar menn er eitthvað að pyrra sig á þessu, eitthvað er, þú veist, breiðeltingar í kringum mig, sko, á leiknisleikjum. Og bendi ég þeim á það að ef hann væri með þetta á hreinu, þá væri náttúrulega alls ekki að spila á Íslandi, sko.
Nei, mitt.
Það er alveg klart mál.
Svo eru þannig að tveir leikmenn sem ég er mjög hrifin af, Skeldsen og Róbert Kvendal. Þú veist, þetta eru alveg leikmenn, ég veit að þú vilt ekki missa úr leikni, en ef þeir sína smá stöðuleika núna og byrja kannski næsta undirbúinnstímabil vel, þá er alveg eitthvað félag sem getur komið á keifta, sko. Það er bara öflugir leikmenn.
Já, þeir eru spennandi leikmenn.
Þeir þurfa að sanna sig.
Algjörlega. Þú veist, hjálpa þeim núna að klára tímabili vel.
Já, það er alveg fyrsta tímabili hjá Skelsen almennlega í meistaraflokki, sko.
Já.
Þannig að þú veist, það liggur ekkert á.
Það liggur ekkert á, ég er ekkert að segja það, en þú veist, ef hann endar þetta tímabili vel, byrja næsta prísi svo vel, þá getur menn bara heyrðu, hann er heit tökumann, skilur. Það er alveg þannig.
Já, tveir virkilega spennandi leikmenn sem eru með hátt þakkaldi, sko. Þetta eru leikirnir sem eru þarna, erum við ekki búin að fara yfir alltaf?
Jú.
Þannig alveg Keflavík IB og Grindavík, Fjölnir, Afturelding, Þór, Dalvík, Reynir, IR Grótta og Þróttur á móti Leikni.
Mm-hmm.
Þetta er næst síðast umferðin og svo verður loka umferðin hann að laugardaginn 14. Og svona ég ætla að spá því að Dalvík, Reynir, Þróttur verður eini leikur sem skipti ekki máli í
loka umferðinni. Þú veist þannig að þú...
Ja, Grótta Þór líka.
Já, þú heldur að þú sér að klára þetta fyrir norðan núna?
Ég heldur gera það, eða þá að bara Grótta vinni ekki sinnleg á móti ír.
Það er henda Þór mjög vel svona
að undanförnu þangatlega gróta vann síðast að gróta og Dalvík bara gátu ekki unni leiki sko.
En eins og ég segi, ég ætla alls ekki út að loka það að gróta Þór verði bara úrslita leikur.
Það er rosalegt sko.
Líka sérstaklega með að við hvernig þessi deilt hefur verið í allt sumar. Það er ómögulegt að spá eitthvað í þessa deilt.
Ótrúlega deilt.
Heyrðu, það voru mjög svo skemmtilegar fréttir núna í vikunni þegar að Glódís Perla Viggósdóttir, hún er tilnefnd til Ballon d'Or í kvennaflokki. Það er ekki langt síðan að Ballon d'Or kvenna var tekið upp.
Nei.
Minnið eftir hana, þegar voru afhend fyrst, það var bara svaka drama í kringum það að Adda Heiðberg vann og var óviðandi gæja sem talaði um eitthvað illum konur og eitthvað, þetta menn eru svona ennþá lærin á þetta einhvernig.
Já.
Ég man ekki eftir þess að þetta ekki áttu gósa.
Gósa.
Já. En bara þetta er náttúrulega risastórt fyrir Glódísi.
Bara geggjað og svo mjög verðskuldað að það næri engri átt bara stórkostlegu leikmaður. Það er sem að lýsir henni best held ég. Bara alliða frábær og gæti spilað. Er það ekki þú stærsti kostur? Þú gæti alveg síðan að bara framára vellum og hún var samt geggjuð.
Jú, hún var náttúrulega, ég var að skoða þetta í gær, þegar hún var fyrst að stíða upp í meistaraflokk, þá var hún í HK Víking í fyrstu deild, var bara eitthvað 15-16 ára, skoraði eitthvað 14 mörk í nýju leikjum.
Meira marka meðalltaf leik.
Já, og var eitthvað, man ekki alveg hver, var eitthvað í fréttinni, ég held að vera Guðmundur Brynja í fréttinni sem við gerðum í gær, nei, þarna í vikunni. Þarna, sem var að tala um það, hún hefði verið bara alveg fáránlega góðu sóknumar í yngriflokkum. Svo hún er bara besti miður í heim í dag.
Maður hefur alveg síðan að þú veist lofta boltan með böllin og smelt lítan með hæri sko. Já, þetta er alveg alvöru löp sko.
Við fórum náttúrulega í gegnum bara marga mánuði með íslenska kvennalandsliði þar sem hún var sko að halda okkur á floti í vörninni og hún var okkur helst að vonum að við myndum skora mark.
Já, skora. Besti sóknum að líka.
Já, bara, þú veist, maður hugsa ef einhver er að fara að skora í þessum liði þá er það Glódís.
Já.
Og íslenska kvennalandsliði er ekki það besta í heiminum. Og, en Glódís, maður sér það að hún stendur upp úr og hún myndi fljóta vel með bestu liðum heims.
Alveg 100%.
Frábær punktur.
Alveg 100%. Hún er, ég held að við höfum talað um þetta bara í mörg ára hans bestu meður í heimi. Þannig að vorum að EM fyrir tveimur árum, þá vorum við að tala um þetta, gæti ekki annað verið, hún væri bara besti í varðumar í heimi. Og núna er bara svona komin svona ágæðin staðfyrsting á því. Hún er önnur af tveimur miðvörum á þessum lista.
Já, og flott orðið hérna sem að Freysi notaði bara frábær kindilberi bara.
Mm-hmm. Kindilberi.
Já.
Og ég held að þetta hlýtur að vera árið þar sem Glódís tekur verðlaunin íþróttamaður ársins.
Já, það er bara mjög líklegt held ég.
Já, komast á stór mót. Já, og
hún var fyrirlið bæjan sem var þýsku meistari. Hún var maðurleiksins þau unum Þýskaland 3-0. Hún getur ekki gert neitt mikið meira held ég til að vera íþjóttumann ásins.
Og lífur líka eitt af því sem að þú veist að tala um orðið kindilberi.
Já.
Eitt af því sem að við íþróttafréttamenn eigum að horfa til þegar við veljum þetta, það er hvernig hún er sem bara andlit út á við. Mm-hmm. Og hvers konar fyrirmynd hún er, og þar skorar Glódís, já, 10 af 10.
Já, þú getur held ég ekki fundið betur fyrirmynd en Glódísi, þú veist, og hvað, handbóltalandsleik er hann ekki merkilega hluti hann í janúar, hann að það er erfitt að væla eitthvað þar.
Ekki fara að rifja upp þá sorgarsögu.
Þá sorgarsögu. Sorry, Gaupi. Það er bara, það er svolis.
Þjóðir íþróttir farin af stað. Voli stendir, núna er farin af stað. Já, og hún
fer fram, huldu höfði. Maður veit ekkert hvernig hans leikir er að neitt.
Ég er sem betur fyrir að followa sjefan á X-inu. Ég veit hvernig leikinir eru í jólum.
Já, hann gerði flott að auglýsa.
Hann þyrfti samt eiginlega fyrir mig, sko, mætti hann alveg setja inn hvernig leikinir færu líka. Þá er ég maður
alltaf hreinu. Maður skrolla í gegnum þess að breyta sig, maður veit ekkert hvernig þessi leiki fara.
Ég veit á að spila það í gær, veit ekkert hvernig leikinir endu þess að.
Haukarunnu
með einu, ég sá það.
Það eru nýjasta nefndin hjá KSI, tísku nefndin, það er málskotsnefndin.
Já.
Ég skal segja ykkur það.
Já, ég þurfti að lesa þetta orðalega nokkur sinnum til þess að bara ná þessu.
Þetta var eiginlega svolítið innræðisherralegt hjá KSI. Mm. Einu sem gat vísað einhverjum agamálum sem að dómarar tók ekki eftir í leikjum inn á borð aganefndarinnar var framkvæmdastjórinn, sem var þá eiginlega bara alltaf Klara Bjartmars. Mm. Það var bara ef hún sá eitthvað að hún var að horfa á stúkuna og svo, heyru, þetta er ekki sniðið. Þá hendur hún sinna borð aðalendar sko. Og hann en skiljanlega er þetta svona öllu faglegra núna.
Var bara klara að hlusta hvað allir við að var að segja, bara heyrðu, já, þetta fer inn.
Þetta fer inn.
Þú veist, Ísar Málsson er ekki eitthvað lögfræðingur og fyrrum dómari og svona, og þú veist, og þau tala sín á milli og það er þeirra að vísa ykkur til aðalendarnar. Og því var vísa til aganendarinnar þegar þessi rimma hjá Bötta Löpp og Guma Kristjáns þegar Bötti gaf hann að getur þess að laust olbúa skott
Já, og jú, það lítur þann út gefa okkur það
Já, þetta myndi líta alveg illa út í var í mjög hægri endursýningu síðan er það og Gummi Kristjáns bara rýta okkur takka á honum og hann bara missir algjörlega stjórnarskapi sínu og lætur nefann tala.
Er þetta ekki, þú veist, ef maður hugsa þetta ekki, þetta er akkurat það sem Böddi var að reyna að gera, kveiki hún þetta er það sem að leik með gera, þú veist byrjar að klípa og svo kemur eitthvað og ítir í burtu og fær spjaldið eitthvað.
Ég get ímyndað
mér líka,
það sé fáir betri sem Böddi löp sko.
Það er 100% sko. Ég ætla ekki að segja að það er að vonast eftir að myndi lemja sig.
Nei.
Heldur að myndi missa einbendinguna á fótboltana.
Og það er líka svo klassist, þú sérð kannski einhverja smá hreyfingu út um þeir sem er kannski Böddi að þess að gera eitthvað þá koma augunum á Pétri á atrið og þá kemur sveiflan en það gerist þetta ekki þess að
maður sér samt bara svona þegar sveiflun og Gumma Kristjáns breytist bara herri, þú varst ekki að gera þetta hérna færðu bara einn á kjam
það er rosalegt atrið
þetta er bara rosalegt, sko. Maður hefur ekki oft séð svona í íslenskum fótbolta ekki í bestu delin alltaf þannig að það er mjög áhugur hvað kemur út úr þessu
já, akkurat, en að því að við erum að tala kannski agamál elvar
já
spjaldafjöldi þjálfara Káa hefur svolítið var kjartegli í vikunni
já.
Núl spjöld og hatta veist, sem ekki, þú veist, það er alveg veist, mér finnst alveg eðlilegt að þjálfara sé ekkert að fá mikið að spjöldum, en það er mjög óeðlilegt eins og það er, að markmanns þjálfara sé að fá fullt að spjöldum
Já, ég teki þess að ræður áður að við erum náttúrulega í sérflokki í þessu á Íslandi að liðstjórar og vasperar og markmanns þjálfarar og sjúkra þjálfarar sé að fá rauðspjald fyrir að rífa kjaft við dómar veist, við erum í sérflokki í þessu veist, ég hugsaði þú veist eins og með hann kappa gæja hana sem er að sko, er að fara að setja annað bann og það tveggja leikja bann hann er búin að taka eitt leik, hann er búin að fara í tveggja leikja bann og ef hann fara eitt gult spjald þegar hann kemur úr þessu banni, það er að fara hann í þriðja banni sitt í sumar, er það að pæla í þessu?
Hann komið sér með sex gult spjald
hann er ráðin í vinnu hjá Káa til að þjálfa markverðina
já, ef þetta er fárúlegt
og hann er á bekknum þannig að ég er búin að biðla bara líka til þjálfara bara til Hatta og bara til allra þið eru mennir sem ráðið á bekknum eða það er einhver menn hérna að rífa kjaft út allt á bekknum drepið hann kultúr þú veist, þetta er alveg fárlegt hann er búin að fá þrjú guðspjöld hann er búin að fá tvö rauðspjöld ég fór að hugsa, markmannsþjálfari ennsku úrvastetri, en myndu taka bara Premier League síðustu 10 ár hvað heldur við séu með mörg spjöld á markmannsþjálfarana í deildinni?
Jafn mörg og Kappa í ár.
Ég held að Kappa í ár sem er fleiri, heldur allir markmannsþjálfarar í Premier League eru búin að fá síðasta áratug. Þetta er bara íslenskur kultúr. Sko.
En svo er líka pælingin þarna, að því að hann virðist alltaf fá spjöldin og svo sá Jón Þór fekk spjaldið þarna á mestarvöldum. Allir hann sé, þú veist, er hann bara nógu augljóst að þetta sé hann til þess að hann fá alltaf spjaldið. En það hlýtur þá að vera smá taktist, sko.
Já.
Hann hlýtur að hafa sig alltaf meira frammi heldur en Hatti í mótmælum,
sko. Það er bara sorglegt að það er bara orðið taktik hjá þjálfurum að eða hjá bekkjunum að vera öskra á dómarum, sko. Sko.
Ég held að þetta, við getum alveg hort tilbaka, þetta verið ekki skilagáðan einu, sko.
Nei.
Ég ekki svo, ég geti sagt til, sko.
Það er bara eitthvað svona kúltur það er alltaf þegar að bolti fyrir inn í vítateig á anstæðingunum og hann skýst í eitthvað leikmann, ég meina eins og ég bara á KR-vellunum í KR-ía þegar bolti fór öruglega í höfuðið á girði,
já,
en allir bekkurinn trillist og vill fá hendi, kúlturinn er bara ef bolti fyrir í eitthvað leikmann veist, eða einhver dettur í teiknum þá verða allir fróðu fellandi og kalla eftir vítaspindir sko. Hvort sem þú er sko að þjálfa markverðina eða fylla brúsana eða er að lækna leikmenn sem meiðast eða eitthvað sko. Það er bara allir að öskra á dómarans og ég er, þú veist, ég tala alveg reynt út um það með stómkjöfstæðan búin að vera hörmuleg í sumar, ég ætla bara að nota það orð. Það er bara eitt versta dómarasumar sem að ég man eftir á heildina litið en þú veist, en þarna, þú veist, þarna skil ég dómaran að vera alveg konum með upp í koka þessu dæmi sko.
Þetta gerir hann alltaf óþrólandi svona endalust tuð, sko.
Já, samanlegi.
Það er bara svolis.
Við vorum hérna bara rétt tveir mólar hérna hjá mér.
Já, hvað er með móla í lokinn?
Þú
tölum... Líka langt sem ég hef hleyftið fyrir frá að mikra búinu eftir að ég rak því.
Já, þetta gleymist þínu. Ég gleymi að nefna þetta sjálfur. Þú tölum glótið saman bara að kvenna boltinu. Við erum auðvitað að fara í íslensku liðum tveir úrslitaleikir sem að á laugardag, sem sagt í á morgun eða í dag, hvernig sem það virkar hjá okkur, þá hérna er Valur að fara að spila á móti 20 og Breiðablik á móti Sporting. Það var ég, þú veist, öndutóks í báðanleikjum, það gekk um
mig. Mér finnst, það var svona, maður horfir á þetta hérna utanfrá, það svona, finnst mér líklegra að Breiðablik ég mjög líka að fara áfram, sko.
Ok. Er ekki Sporting næst besta lið í Portugal?
Jú, eftir Benfica. Þannig að, veist, ég held að sé alveg möguleiki. Gæti unni þetta líka heima allir, sko. Það er meiri möguleikar eins fyndu á það, að því Blíkan er endur náttúrulega öðru seti og eiga að fá erfiðar leið, þá eiga það meiri möguleika en Valur að komast áfram.
Veitú, það var óvænt að Sporting vann sinni.
Já, mjög óvænt, mínum að
Frankfurt.
Frankfurt, veist, þýska úrvastelin er bara eins og sterkasta í heiminum og Frankfurt er eitt besta liðið þar og þær eru með þýska landsliðskonur í sínu liði og svona, þannig að það kom mjög óvart.
Félagið minn spurði mig hvort að Evrópukeppni hverna virkaði þannig að í forkeppnin að byrjar að mæta liðið sem hefur aldrei spila fótbolta.
Já, það virkaði svolítið þannig, sko.
Þetta er góð punktur, sko, en það var eitthvað fárulegt, þetta norðumakendorska liðið sem að mættu Val. Það er sko unnu að meðaltali leikina sína bara með fimmur, sko.
Já, já.
Bara hversu lélegt er restin, sko.
Já, það er bara, það er mjög góð spurning, sko. Ég er að pæla í þessu, Pétur og Adda og Halli hljóta að vita að þetta væri ekki það gott lið. Bara spilaði held svaraliðinu í þessum leik.
Við sáum Arna Sif var á bekknin, alltaf bara sleitt crossband byrjun ás, gerum markmannsbreyti ekki í hálfleik, þetta svona, jú, þeir vissalveg að voru að vara
vartin að leik. Valur hefði ekki geta að fara með fjórðaflokkin sinni út og unnið þetta leik, sko.
Sennilega, já.
Það er náttúrulega að fara að mæta tvente og það er svona mjög áhört í því að Amanda Andriðsdóttir er að spila með tvente og besti leik með Vals fyrir litanum tímbilinu, sko.
Hinn Mólin Elvar, það er 900, Ronaldo.
Já, 900 mörg.
900 mörg, þetta er fárlegt.
Já, er ég ætla eitt sem er geggjadæmi hjá Viaplay. Þeir eru með svona eina rás þegar eru allir leikindir kvöldinni í þjóðadeildinni, það sem þeir eru að skipta á milli valla.
Ok.
Og ég tók það á 15. kvöldi. Þetta er svo mikil snild, sko. Þú veist, þá kemur bara svona, þú veist, það er verð með stöðun í reilinum og þjóðateldar stefið undir sem er náttúrulega geggjað. Svo kemur allt innum bara svona færi Búlgaría. Og þá er það sýnt.
Okay.
Svo komur mark Portugal. Og ég var bara svona, yes, heyrðu, Ronaldo, skoraði. Og hann skoraði, það var mikið gaman. Og þá horfði ég náttúrulega á hana, okkar menn í San Marino.
Já.
Kom svona Mark San Marino.
Já, sko fyrst kom náttúrulega Mark Liechtenstein. Og það var sýnt og svona fagnarlætin og svo var eitthvað meira sýnt, svo gefur bara correction, það var bara var markið dæmt af hjá Liechtenstein. Það var rángstæða. Og svo náttúrulega skoraði San Marino og Óskar San Marino með tilhamingju með sinn fyrsta móts sigur, höfðu áður unnið Liechtenstein fyrir 20 árum í vináttulandsleik. En þetta var fyrsti móts sigur þeirra. Og það ekki ósannlega trilltist allt á vellinum.
Ég sá líka að mjög fyndin Twitter, X-reiningur hana, sem heitir San Marino Fan Account.
Já.
Hann var mjög ánægður með sigurinn í gær og fekk held ég 150.000 like á eitt tísti hjá sigur og eitthvað. Það er gaman að þessu.
Vaknaði í dag og myndi ég mitt á. Það var, við unnum í gær.
Já, gaman að þessu.
En þú veist, það var svo margir hann úti sem eru kannski gett spenntir fyrir hinum og þessum landsliðum. Það eru ekki að fara að setjast niður og bara horfa á, þú veist, ég veit ekki, Eistland, Lettland eða eitthvað. En
gott dæmi.
Nei, þú veist, ekki einu sinni stærri leikina, þú veist, eins og bara portugalsleikin í gær, skilur við. Já, á fimmtudaginn.
Það fá bara allt á þessa rás.
Já, nákvæmlega, bara láta svona
Redzone feelingur í
Redzone, þetta var stemmingi í þessu, þetta er bara svona eins og þú veist, meistaradeildin, eins og þú eru búin að gera það á stöðu sport, afskaplega vel hefna, sko.
Já, mjög vel til að fyndi.
Þannig að, eitt móli, ég fann út hvað Adda Heiðberg var spurða þegar hún vann Ballon d'Or velnin 2018.
Komdu með
það. Franski gæinn sem var eitthvað að kynna þetta, hann spurði hvort hann að kynna tverka.
Ég
myndi ekki alveg hvað hann sagði, hann ég svona fann þetta. Þetta er
hreskur.
Já, alveg fáranlegu gæði, sko. Þannig að spurning hvort menn séu búin að læra að haga sér hann í Fraklandi.
Það er góða spurningin, við ætlum að fara að segja þetta gott í útvarpsþættinum fótbolti.net þessa helgina, frumfluttur í hlaðvarpi á föstudagskvöldi og spilaðar að sjálfsögðu á X977. Við erum hérna aftur næsta laugardag klukkan 12. Verið þið sæl.